Mulena muzwale wakana solifela kunivulela kuli kuna nilita oloze kiza mutu ya katazo kikansa kacholo lukanilapili lafana kunyana fiela nikupoze peli kulukile nika kulukile sha minika livea fakuli nilila pele nizo na hape michwale kuna nifela ya nifile fila kapepa utio nifaka pepa kazali sevelezo kamuso. Mina wali mo kutolupotela luka atawela kuli mutai mwa musiali katuki mko. Kamuso musiali bakaba nilisebelezo za tepu. Mihaiba kunaze mweza kukaba leli ngula mangu sale, le musika utu wakali fatengi. Ikali ziwa nikuba ni mkopa na walitapelo. Mi miluku lube la filana kuende kamuso musiali katuki loko. Ikaba nako ya kupate anya na kuna kamuso mwabona. Nina nikufikeleza alasu nda kakusasa na hape ni masihu alasu nda. Mi kamuso busiwa hape ilitaba za kale kaufela za likelekezani. Mi chwale alasu nda kakusasa na haiba mwle na alata. Lukulubila na kuende kakuli alasu nda kakusasa na kakubakuli mukai katulusa. Kipu mulonya na kuzwa alape lekelo busiwa. Ifalo lusika alwa kileke ya Laodisia. Kono la sunda kakusasa nani bata kufiteleza mwalanjo ya lovezi nizuho. Zene, vahande 44,000 nize ngukaufila zeche putukile. Zete maanya amu oli ngusa laka kusasa na la sunda. Lisebelezo likaa kala kanaini kiloko. Kana kucholo mulisana. Kanaini kiloko la sunda kakusasa na. Kuli nubata kutalima falita bazani kaufila za kuli. Kisika main sisika eza hala kumwalanjo ya lovezi. Mikisika main sisi eza hala kumwalanjo ya butali. Baka kutalili. Kamba vahande 44,000 baka bunahala lili. Nini kazenga ataze cholo mwaka kusasa na lasunda kulika kutamanya zewa mungu. Ili zewa umane lizama ili hande nilingusa mei. Michwale lasunda busiu lukangali ngeloi la mafile lezo leli tuna nilingusa kwa Laodisia. Lasunda busiu haiba mwle na alata. Michwale hekamu somu siyali kukaba sivelezo mo. Sivelezo ya tepu. Muzwale jini unigulezi fila kulibakaba. Ika kalisa katu kilo kukamu somu siyali. Mimi nasichaba baba lata kutoteleza mangusa. Kutolapira kwa katala. Mina mbata mwayo kinile kambantwemi. Kina kwende. Kileke kiende mi ya futumala. Ikwa luhile mi ilivelezi mutu fika ufila. Mikana kwa fika ufila ya tevela kuta. Miatola pia. Abate mulena. Kileke ikwa luhile miya ilibelezi. Miluka lukala lumikulubela luliveye kamu kwa uo. Luka milibele la kamu somsihali. Kambakana kukaufila ye mutabela kutaha mwa kileke kutuwa pila. Upalangi. Ilu kile kana kukaufila. Mihaiba kukaba kuli minyako ikabe ikiilwe kamba antuhetu walo. Kwa buse wako utafila yani. Muzwale waka. Yali muba baleri wasiba kase kwa unu. Nisepa kifo 11 na umila cholo. Kamba 8-11. Kana kiona 8-11. Muka ufila nililulula nikuzwa fakile kifa 8-11. Upalangi. Ye naki. Musala hai wako na kubaniliki. Haiba bako ulanga sikolo hamoho. Nikusikia. Kono basi siyanga inge sikolo hile. Mwendika kusasana basi kwa ulanga. Kamba kasamula wasibelezo. Sikwali wanga usihu. Kulibanana basi kiba matamata mohali mwaziba. Nikupua chama haulo nize mchoro. Mwaziba mubai neziba nana. Sihulu mwaliza zile. Kona zelu kwa ulanga omazeo. Haruta vilangi kukwa ulanga sikolo sakileke ivina kwa ifika ufila. Mwendi haku kiilwe sisimi. Luka abaniso nakuli kushutane kana kweo. Miruna. Kuna ni ya lukila kubatengi, kana kukaufila kulisicha basi kone kukena muhali, silapeli, ni kutoba tafoliso kubata mwaya oke nile. Wena yasi na mwaya oke nile maupilu wa hao, utahe winefo, winefusi kukaufila haiba utawela cholo. Winefila unacholo kufita uwa muhila. Kima yana upila kwa nuna kunya nae fitile kuli, mulimi ukwa nile muhala kakaufila, ni mulimu anzi kaufila, ni upuzi kuli kuungelwa kweza haliwa. Na atalima kwa siva kasali, ni kuwona haiba mutu kaufila na litengi. Nili mtu endelui, na itumela cholo, luwako na kuyemela ze cholo, kana kwe fika ufila. Eye nisha, zeoki, kona nisazo kena fila, kana kwe ni utule zeo. Mini tondilemi opele lole ndeka ufila mwami kopano ye. Kakuni upuzi kuli, oo nipate ili fila hulu. Mwaziba mwaku inezi, sichaba sitanga, kafulai, kasitima, mina mwako nikuziba mwabona. Kakuli litanga fila kalu waili, muna nikuja kubona. Mkopane nibona nikuwa lapilila. Mikai nikai, kii nto yesu walile la fila kweza ha. Mini kulika kubala hape, sikisabu tatanyana. Kono kami chaluta bile kukopana nisichaba, nikuba eziza kao fila zilu kona kuli. Ki, zeo kona, lubate anga basichaba kumulena. Jesu Kriste kwa sicha basa hae mwaliza zile. Miluta vela kweza zetu na kufitia mulu weziza. Kono halukoni. Mukutazi na matizi mwalika kusasa na chwala. Baki nisasa wetu na mwaboko. Uba mwali mba imba fila mutangana mwende. Mibaki nisasa fila kulinali na mwavele kile fila hulu. Aba haka laku yema. Mo musiza na wahayo mnyani na yemi masibaka. Haka lafila kupotoloa. Na atinilema pejama ama nyan cholo. Awula kuli. Ntu ya mafilelezo ya na opula. Nilika loteli kakalikani. Kakafu belu. Kene kapotoloa, kupotoloa, kupotoloa, kupotoloa. Sina chwalo. Kuzula faa ande mwabona. Mika chwalo. Wamu wakufisiza kwa ande. Katoloki kimusebezi fira omuntu na hulu mwabona mu mupule kuli mu mwana mamilu lubata lunana kuli mutiyo ka ofera ubeirwe kuluna olumaziba muli munani batanga kwali bakaka ofera lubatoko milange eri kazecholo mikacholo lweza ofera likazelu kona kono mukutazi ya Musa yali kakweza ka ofera za kona mamaza zi amaungulwa bakensa mulena na luli ni mulena amulamulela onakwani wiketi lechwale nikumutisa hapi inza iketile kulukile aya mwanzira ya haye inza nyakala ni oho ndo yetu na yeza likachena anilati fira kuinelela falita bazeo kono mwaziba nenibwezi msala kanali twale kuna niyaka ata kwanu ni ukaba muna ya mkuswa ni omukima wamilili ya ninsu nimetu wa mansu ukaba ala sisuposeo ni kukala ku kono umubize mabona senili kakuli mule na una nilimu sala hai mina nanu nabibele ye kwa ruhile mise nili mikabe alika pawa kuli mugwene kuli kizo na zaba tamule na kuli aeze miya haye kitalizo ni emila lueftile muna wa mpolish yazo kwa Poland ya ulezi kwa Poland kwa mkopano ata kwa katala miele kamba moyo yake nile wa mutali mila ni kumbulela ukuli wena uli angani fela zeo kona na upula kuli kina ana bulela konone limo yake nile ono bulela zai nile la nie naona cholo mima felezo za muzusa mwa Kansas City kuya kwa mu yahu mabani usiu mitwale aliangana masu masululi au tu akazako lwezo ya mezi yani aya kwa hotela ya hai mimo yake nile wa bulela kuli nanuha ni Uzama ya kwate nchwale. Nekuna niana abata kutaniye na kono ahana wakensa kuli. Mwapono na ati vifira anosi. Mwabona mikacholo. Mie nana nisisu posa muti angana cholo. Akala aitulela fira kusili. Nimu salaka amubiza. Mina ya kwa sikwalo sinili. Yani kie na hata he. Yali kisika mangi. Senisu nakweza. Kasamula wama nubona ali. Chwale nabona. Sinili nibata kumibonisa. Sekuli muzibe chwale mwabona. Sinili mule na unibulezi kuli. Notaha. Wako na kumubuza. Sinili chwale. Kileli ngolo. Niba lepili usikaya kani. Kihande uteni moku ya korobezwe. Kalibizo la Jesu Kriste tuwale. Kachwalo. Akulata uteni mohali mo tuwale. Kakuli na aziba. Kana uteni mo mzwale. Kimuzwale. Mzwale wa mpolishi. Aha. Ehe. Kafo kwa mulao malilulu. Kiofa. Ehe. Yema. Namunayazi ula hao mohalimu. Kulibaku kubwone kulo fo. Kulukile. Kwa kubwone mo ya oke nile. Zeo liweza alanga fila. Kana kukau fila. Batu wanga ataba upula kulipono litanga fila kwa katala. Oh. Zeo akizona. Zee zalika. Kuchwa nye kazeo mzwale lio. Kika ini kai mwabona. Hiya ndese kisipa kanyana fila sazo na kwanu. Kwanu kona kolieza halilanga fila hanyan. Kwande kafani kona kolieza halilanga musia halimusi. Mwabona. Hehe. Mubuze musala kamiuka. Kamba babangu. Nimu ya hatiko waka kwa mula ukwani. Mzwale wudu. Ni babangu bani kau fila. Faka ufe. Ho mawi. Zee kili kaze nyani nyana fila kwanu. Kili kaze tunazeza halanga kwande kwani. Chwale maneli chikalazo na halisika bule wakale. Oh, nitabira hulu kazona. Kakuzi bakuli mule nalu na atu atacho wale. Niluka yobanie na kamita kwani. Isi ni kamita. Kono kuya kuile. Kwa kuya kuile. Chwale haba mule nala tani umela kila 18 la sunda. Kiviki la sunda. Kiviki la 18. Nenina ni nduwa etata. Sata nina kile kunifali bile nge. Lezi suli uzengana kwanu. Nisuli fila kumukuti zalona. Minie na wali kuti zalakuna. Minie nana mukashi zalona. Kacholo mi. Kacholo ni vile ni nduwa nyana. Kacholo luka tundana nizona. Viki etatama. Mihe haba mule nala tala sunda etaha. La 18. Miluka lika kutisa sebelezo ya kula pila batu. Baba kula kakuli. Lika za kashaka ni kukashaka. Nilika zengu zapu takwetuna. Zeru lika kutokomela. Kapili moluko nila. Milihola lihola zapu siu kao fila. Nilika zengu zeta nikuya. Kona kuli la 18 luka bani sebelezo ya foliso sinakamita. Ni haiba muna ni balati wa abamina. Baba tabela kula pililwa. Kihandi. Mwyo batisa. Kamba mutai nibona kanako yaani. Chwale kuna nibalika ni. Babanga ata hulu mwa Jeffersonville. Veni wani bulela kuli. Nibati leka kuitane la kuli katae kwanu. Mwendika 5 kiloko. Bali nekusinasi wa kasali mota za mwana. Kamba 6. Kacholo ba. Sinili kihande mina. Ye kimizu wala yaluna. Ye tilo pota. Uzwa kwa liba kakao fila. Sichaba wakutazi babanga ata. Sinili ba. Bai tingile fatuto ye. Miluka alika fila kuni nataka falika za butokwa. Mituwale kasamula wanyana kupalanyi. Lukabanizo na mwabu ino wabu kakuli mkone kubala. Miikaba ye likani. Ye likaniyana ye kilizo kuyona. Kakulibu sihu. Mulemu hema siwa mabili ya fitile. Nilikile hanga atakuwa ndalinzi. Mwabona. Kakuli onama emo tunani. Zeo kona zini vata kubona. Nekuna nisini ula Jesu Kriste ye filo malusikalo. Mwabona. Paseo silisona. Mechwale luska kalaka alikubala mangolo. Minizi wakuli kamuso, kiliza zeli tuna lalite kisano kaufia. Aluka ya kwaku, leka zeli toko alapele kero kusi. Miluna nikuba nizo na alapele kero musi ya lika mbalapele kero kakusasani. Alimungwi, kachwalo lakona, kubanibu siu lapele kero, baba lukulu hile kutaya kwa kereke. Kona kuli luka alikakuzu wakapilibu siu, buo kuli. Musi kemwa katala hulu kamuso, kuyo taha. Minikutela mwase velezo ya musi hali, nimezu wale kwanu, baba na nima tepu, mi, hape ni kamuso kusihu. Chwale haluye mengi fila afana kwenyana kwa tapilo, aiba mulata. anizibi lusikala pelakale haiba kuna nyalimu mwimo yana nikupo ye ipitezi atape haiba ukaizi baza fila kali zole ina nuhile mwimu wabona chole mwabona haiba lumabuto kui kamba vati limizwa nisepa kuli 95 kamba 98% ya sichaba wana nuzima zo wabona kona kuliki chole mwupule mane amukwa nikushenya mwimu asazibi mwabona wazi wama ikutu wamina wazi wase mkupile halu ina mseni nitoza ulu gracious heavenly father. Ndate ya Musa ya kwa lihalimu. Nutaha kwa bupete hiwa hao usi ubo. Ibona lwa hao kwa kase episo ya hao yo ulezi kuli ukaotwa. Ni hae baluka alumela, ukaalufa zilu kupile. Milu suri kuipulela bumasuwa luna. Lwa lemu hamule nakuli halu. Halu swaneli zengwi zalimbu yote za hao. Luna halu swaneli. Kau filalu ni halu swaneli. Mi haluta inge kulilwa lwa swanela mi. Ni inge kuli kuna ni ntwe tuna ilwe zizi. Ho ndati haluta li mafaka uva. Zeo kona ze zusabu tuna kaufila kuluna. Hakuna ze zelu ziba kwanda kresti ye na ya kukotezmi. Mirubona kuli na zuhile kwa wafu. Kaliza zilabula alu kuya kama ngolo. Kwa kuluka kwa luna. Akuta hape kasamula wa mazazi ama shumi ya mani. Mwamu kwa wamu ya oke nile kuli. Aine nilu na kufitila. Kube kubona hala kwa hae. Mwambi mbiru kwana kwa mafelelezo. Milu wana kuli maungulo asu telela kapili chwale. Milu sichaba sista vila hulu mwlena. Kakuli sona, sona solu file kilito honolo leli tuna. Ni tumeze ya hulu ndate kuli sichaba sisi teleza se. Sina misiteli toza sona. Misa teleza. Mi he mwlena nila pela kuli ukeni se milo moya akabusi ugo. Mibusi uka ufela nina kuka ufela nitaa kwa katala ya hao. Kutuwa mbola nisichaba sa hao. Kakuli mwlena, usike wani tuherela. Mwlela ntuwe maswe. Usana ni mata akukwa la milomo, sinamono weze lize kwa milomo ya Daniel. Ni haba ni lukela kubulela sika kaa ufela. Sisi sika tato ya hao, kwa la mulomo waka mulena. Kulinisike na asibulela. Nifitele lemi upolo yaka, niveye mwanzi la yelu kile mulena. Foni sike na abulela sisimi kwa ndaniti. Kakuli nile mwakuli mwalizazi leli tunala nisichaba. Sisi kaa yolivele la mwaku sefa. Kulivele la bulumi wa woni kutalize kubwana. Haiba utaha kwa kuunga yei unu ya lina aliliza hao, ni mangero ya hao, bakutazi wa hao, batanga ba hao, bakaka shezwa kwa ndepili, kuya kama ngusa, olu vile lukutaza kwa unu, ukayuba atula, batanga ba hao. Chwale ndateni la perakuli, ulukulemo yao kenile wa hao, ubulele misi ni mutu. Kenya piluza aluna, mwamu pato kuli, luutwe yenu. Nikaina inge niteleza ndata. Nilapela kuli, ufoli seba kuli, nweba zile hile. Kaofila ziba tokuile batu, kai nikai, lumeleza sishemo sahao, sibe nivona. Alaba kupo kaofila yebo nisizwe busi ubo, kali zole ina nuzu. Kwa ande, kwa buse, wanaha, huku na nibaba suweli kunyanda wangata. Nivona wangi, bali taolo zeli kenifa. Mili kupoze inzi, mwali zola kamo. Lumeleza kuli mwaya oke nile, uli alaba ndata. Mi ufoli seba kuli. Bulela kulu na chwale kali nzula haole lingozo. Kamu ya oke nile kupakali bizo la Jesu. Amen. Hamu ine. Chwale busi ubo kufutu malenya na makereke. Mwisika lulu tuna lwa kereke ya Laodicea. Kona lulu tatama. Nibusi ubo lwa tumela lusika lulu ni lulu tuna lwani. Lwa kereke yekaba ya lusika wabuke talizo huu. Lungile lusika lwa kereke ya pili ili Efese. Na kuna kubala litabazeo hape kwa makaleo. Nelingozu kaofi la zona, kuna kuni nitabela kumibale la zona hape. Mina baba batakuta limela, fama pampili ya mina. Lusika lwa kereke ya pili, nelusika lwa kereke ya Efese, kuzwaka AD 55 kuyaka 170. Paulo sikia nana lina leli. Mine lusika lwa kereke ya pili, misewezi yes nali lato, nelio na pirayo ya mulimu. Mupuzo, nelikota ya upilo. Second church age, lusika lwa kereke ya uweli neli 170 kuisa 312. Irini asikia nana alimulumiwa waliza zlatini. Mi pirayelo neli mnyandi, neli manyando. Ni kereke yene nyandiswa. Mupuzo mushuko ya upilo. Lusika lwa kereke ya ulalu neli Pergamos. Muhalalei Martin neliye na mulumiwa kwa kereke yani. Lusika lwa tengi nelukalezi ka 312 kuisa ka 606. Pirayelo neli tuto ya buhata, bupumi wa satani, mutomu wa puso wa bupopu. Mi linyalo nelikeleke nina hamo. Mupuzo nelimana ye patilwe. Nilichwele liswe. Nelusika lwakileke ya mune neliti ya tira, Colombia kie na yana lingelo ilalusika lwakileke ya tingi, mulumi wa 606 kuyaka 1520. Nelusika lwakileke ya tingi nelibu pumi wabupo, masika alififi, yeneli ya maba ni usiu, maziba, masika alififi. Meaili haili mpuzo, nelima ata akubu salina ha, nina leli ya kakusasana kwa lingelo hii.
Now tonight we're beginning on the fifth church age.
Chale busibo wa kalisa kalusika lwakileke ya mune. Ilulusika lwakileke ya Sardis. 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 Nimulumi wa kwa lusika lwakileke ye neli Martin Luther. Liba zizibala hulu kumuituti wa vile kamba muluti yo. Kamba kileke nitalusika chenu.
That church age began in 1520 and ended in 1750. 1520 to 1750.
Nilusika lwakileke yo. Nelukalileka 1520, milu wa fila ka 1750. 1520 kwisa ka 1750. Mi, nilusika lwa selu viza kuli, lusika lwa kunchafaza. Mi pila eloneli kuitu salivizo labwane. Nimu puzo wabumasi ya leti babasi ya lezi, nilikuza maya fapila hae mwali ya parozesu. Mima vizo wabwona, nali mwabuka ya bupilo yangu nyane. Mi, mulena alu tuse, alu nze luka lisatwana.
Now we begin on the first verse of the third chapter.
Chwale lukalila Fatima na ya 1, mwaka uhanyo 3, ya lusika wa kilekeye, limosa kwa Sardis, na kwa ya kuncha hafaza, sikuwa tanya na sababu meli, vene basiezi, vene balibu kaufi, ni kufela. Chwale kwa baye nyi baba ungi, bako na kubulila fakuli, ilikuli musike mwaba kwa mula walika, kizebu hali mifoku ngwi nukona kutaha, fulukabe ya mangusa alu nafa kwa ngola, kutaha mwamusi hali ni kutuwa toma nyuhande. Lwa kuna kuza cholo la sunda. Chwale ze yengwi ni yengwi iyemelapi musika lwa kileke lwa pili, lwa ubeli, lwa bulalu, lwa bune, lwa buketalizo, lwa busilezi, lwa busupa. Lo, lukalisa kathila Delphia. Milofa luyemelama mata as Pentecota kamba kileke yeneli kwa Pentecota. Neli kileke yetu naluli kwa simulho. Kono wakalisa moya wa kopano ono taha mwala abone. Kulikako onga onga kereke yene bizwa kuli likezo za Manikolai. Mani utu hande kwa mula waka 4, ehe kulukile. Likezo za Manikolai, chwale nesi tuto kalina kwa zani pili, ni chwale luangali nzwi ni kulita tulula hande. Kisi kamai zene limisewezi, kisi kamai sene silibu Nikolai, leo kilibizo ya kwa hule kuluna u Nikolai.
So I took the Greek and broke it down. And Nicol means to conquer.
Kachalo ni ingile la sigelike ni kule tatula handi. Me Nicol italusa kukoma. Kamba kutula. Kamba kuhatile la sisi mwini. Winikolai Leiten ki keleki. Keleki. Nicol Leiten ki. Kimi sebezi yene lika kuhatile la keleki. Nikube ambu yotika ufela. Mini ya lukela kubala vivele. Ya swanela fela kufato loko. Ikona kuba bisho pukamba mutu yomu mwini ya litoho ya keleki.
Then we find out. In the second church, age it would be in the squeeze way out.
Milufu manakuli malusika lwa kileke ya ubeli, nelikala kuhamulea likafandi. Ye isa li Pentecota, miye kikopano. D. Chole malusika lwa kileke ya ulalu, Pegamos, Pentecota nese ikashirizo kwani. Kono tuto ya kopano ya azomali kezo mo, kutahamane kukena matuto mo.
Then there's really getting married right here. They married.
Michwale wa kena mwama nyala unafani, wa nyalisa. Ki, sikuwa, senesi wa felize mata, walikuwa tazama Pentecota. Chwale, mwoni bulela taba yeo, mizwale. Yeo kona niti yesi pahala. Zeo kiku ya kalitaba ze ngozu ze kenile, za litaba za kale. Libuka zaba Nice and Council, Fox's Book of the Martyrs, nilitaba kaufila zewa ngozu bakale. Ninani mapampili ya mangwe akalefa ni mangi ni mangi ni bulela ze kabutokwa ani buleli chwalo kakuli ni mu Pentecota sewa astarusi ani bulela kuli Pentecota sewa astarusi ko pano yaliza azile mpira kuyona yi bana ni mulatu ni bona sina baba mwekau fila baba siezi kononi talusa Pentecota ya niti moya wa niti wa mulimu ona ni tuto ya makalelo ni mbu yote ya makalelo ni mabizo wa makalelo nilika kau fila kamone ilikalizo na chwalo kwa simulu ho inge moliza maizi mabivele. Chwale, ya alutaha kwa lusika lo, mubwona Pentecota mwaita hezi pa hama chwalo. Kaufela mwabwona hande kwa mula waka 4, mwabwona hande kwa mula waka 4, kukile. Chwale, faa kwa ataha, mabani usiu lusika lo lutuna, lolo likulo nafa. Constantine, Constantine, C-O-N-S, nikalingola. Yena akagwa muhede ni nabuzeba Kriste, bafa, buona vene bana ni tutu ya manikolai. Hava ni wakala pera kuli awine nduwa yengwe, kihande, na akawa mkriste. Kana kweani, ana alikuwa nduwa, alola tolo. Yakuli nalukila, kazi fapano sesweu, sene sibeiro fapila hae miali, kase ukawina. Miyeo kona niti. Misa zusampia hae nikupenta fali tebezabo nasi fapano sesweu. Misa neliso nasibaka, kwenye kupepezu kamba makarelo amulao wakatoli kakachinu. Abuza kuli, Knights of Columbus. Chwale Constantine, kuna ni haibataba ili mwemu kuna kuzusa kwa litabaza kale. Zaye na hafetua. Na sisi kakao fila kwa nda kupa mutu wa litabaza anaha wakuluku. Nana ni mulelo wa muhupulo wa hae kuli. Kuli akopa nyemubuso wa hae ni kuweza oti ile. Kacholo ye na kaye na fila inza limu hedeni na alapea mirimu. Mikehabu na kuli tutu ya manikolai nese ikashali kazenga atakwandi. Kacholo, ai tuisamu kwa oswana, onelufumanima abani usihu. Mi Jesu avulela kakunuha miaha, ye mianda emilalu, nye mine isika ezalakali. Kuli alute tuto ya balami. Kuli mane balami na apu mileba na ba Israele, hawa ezisa kweza buhule ni kufa kungali kazeti abezumilimu kuchalika. Tuale, luzibakuli, kuchalika zeti abezumilimu. Seo nesiliso na luli, nilikula pela. Kukena mwahali ni makupa mela kwa milimu ya maswaniso. Babi ya milimu ya maswaniso mwakileke ya bukreste. Inze, fela mwana aizelize balami kwa mula okwani. Na kenisize Israele kweza bozwa. Kuya kwa mukiti tunawo wa milimu ya maswaniso. Kihande Constantine aiza likaze swana kamu kwa wahaye. Miaiza kileke. Afazenga atia kwa katengo kabana isi nkansu. Michwale bona. Aiza mi yawe mingata ya nanani ni aifetu la kwali keleke. Miki aiza aleta reye tuna yali chula buto kwa. Aikabisa kagauda ni machuwa benya. Fali mwayona avea ntuesu wana nilubona mea avea muna limu mwikuba sinatoho ya. Mi abizokuli bishop. Miba mubea falubona lo. Boniface 3 avea wafastulo. Izifera kuli na zama anilia palozati nile inge linjimi mwane liezeza. Kono ba mweza kuba nimi kanjo yemi nde, yemi tuna. Ba muti nisasi na mulimu ni kumubea fali mufani. Ba mweza kuli muyemeli, vaika kamba, vaikarias filia idei. Italusa kuli mwasivaka sama na mulimu. Tolezeo kizaya na nizibo, ahohe, mungolezeo vaikarias filia idei. Michwale amukango la mulai ni matasi. Moho ni kukopa nyali nombolo. Mimu na nisabu lezi mulimu handendi kaseo nombolo ya sibata na ilisona. 666, mwabona, vaikarias filiae. Tuna ni vile kwa Romu, mini vile ni mwa Vatican. Nimushukwe, oona ni manaka malalu, matali hele ni halimu nilimbo, mwabona. Niboni mushukwe, niboni kausu, niboni kaufela, hande kulokwani. Kaswa nilu lagune musihali kasi liki loko, neniluke la kukopana nipo po mafelelezo, yana liti nikwani. Baron von Blomberg, yana nani, michwale kihali, chwale, au kaa ya mzole Brenham, mto ya pili yona nikuweza, nikukuba makali ngwele la hao labulio, nikutuwe tali salilani. Senili, zeonya, uliba lefela. Senili, nifa na, anina zenilu wani samuna ya niki. Kono senili, kuna ni nito ilini? Nikafamu utuli mbatina la hae, haibaki reverend, zeo kizende. Abe bishopu, elda, dokota. Seo kaofela ni kalumelisa mutu katabu. Kono haili kukuba mela mutu, nilukela kufali kutela mela pilo yaka kumutu alimungu, Jesu Kristo. Yoki ena mutu wano sifila, yeni kuna kukuba mela. Senili, ulibale kwate nzeo. Zeo wito woyefela zona, anakuza zeo. Mikacholo ha, ani manote hakwandu na afu manakuli nekuna ni muamerika ni omu yomutuna. Yana izi cholo niena, Teddy Roosevelt. Aha, anakuza cholo bakensaku. Mwakula zeo mwalite bazakale, ulinaha neku wona popo bakensakuli. Na ana nikutube tali salila hai kamba, nebaliti nisize kwa munu wana omutuna wali hutu hape maziba. Kacholo, batili, zeo halio. Kona kuli, konohe mwa, chole sina balami, mirufu mani mabani musiku kuli mwa, chole kwanu pili, lusikazo wakalemu. Nebaonga ongileke leke ni kunyalana wa muhera milelo. Ye ngu yabu hedeni, milimu ya maswani so yabu hedeni, yabu mwake leke. The God of Jupiter, the God of the Sun, the God of Mars, the God of Venus, and all those idols of God. Nelimu limu wa Jupiter, mulimu wa Lizazi, mulimu wa Mars, mulimu wa Venus. Mimilimu ya maswaniso alikelekeza buhedeni yani. Mibabe afateni Paulusi, Petrosi, Maria umalanjo, zani kaofila mibali. Kiyo famu yemeli wamina, kakuli Jesu na ulezi Petrosi kuli. Nikufali notolo, mie na uyo lebu apostola. Yeo isa lituto ya katolika kufitaniliza zile. Mibabe ya mwate ngimilimu ya maswaniso, nikisika maisene baizize, watisa mila pelo ya milimu. Mwabu kreste, yebu zwa kuli ibu kreste. Isi ngibu kreste waniti, kakuli ima pentekota, babalikani. Chole mupule anibule yukuli, anisika abule laba Baptist, Methodist, Presbyterian, vate ngikuwa na kaofila. Kono hai liba niti livya na za luli za mulimu, nyeli pentekota. Nyeli ite ngi, miikana ibayona. Kwa nikona kone kukalezi keleke, ona kwa ni nimata a pentekota. Chole muli, kana akini tiyo mzole Branham, nikami kupakuli mungeli te wazakali. Nikutali mafafasi mwala linako kutofitafa. Mimufuma ne haiwa ufi, ni ufi wabu na wani kaofila kiwa niti, iliba na wani niti wa mulimu. Bene basika kumalia kwa mbu yote ya pentekota yani. Bene wabule waka malimi, kutoloka malimi. Bene wana nilisupo, nize kumokisa. Bene wakolovelizo kalibizo wa Jesus Christ. Kao filazine baize eva apostola, nebalia zine nibona, kuzwe laona kwani. Kikawa kaleo mwa alimwani, amu balaliti ya wazakale ni ingile Paulus ni Irenaeus ni. Nekushe tumukela kumuhala lei Martin Kolonda, ufi ni ufika ufila wabana bani, kutopunya ni kwa lusika lufa. Nebana nilisupo, nize kumokisa. Kurukile, ubulezi kuli nebana ni mai kine ina ni kusa, kana kuhande chwale, kurukile, batili, banyo ngalitoa zabona. Abasa utwa ni ntueka na chwale, bili, kurukile, mautwa, kana ki, chwale mwani utwa chwale, chwale kutwa nifo. Seri hande nji, ehe, mutu ni mutu uli, kurukile, Paulusi, seo kisi suposilisi ngi, sisi miluani sa, kurukile, ki hande. Chole mwalusika loo, moha na ezen tuwe tuna, nikubea muna yofa kwa bishop wanyangela, nindo pufali mwalikele kikaufila. Haba ufama shile nyamanga atanize mchoro. Mia basipisa mia kupanya kereke nina amoho. Nikulu meleza kulikereke ibusena ha. Amweza kupa muna ya mutuna. Kona kulikicholo sana eze Constantine. Kona ntuwe swana luli, yene lufumani mwakereke yemu ye. Yana abule la mulimu kuli, yani mama zazi Aelia, kulibatule la musali yani Jezabel, kuatile la banaba hai. Zeo, nereza halile marusika walififi. Miamutali mefose inzi pentekota chwale, mawi mawi. Zeo, nsufezi fila, mechwale selimia haelika na asikiti, kuzwa kana kuya 500 kutaka 1500. Luli, seli 606, kuyaka 530, cholo 520, kilino mbolo zeo kumbahanile. Kono kaswanelo, pali ni mozeli kana sikiti. Waka, manyando akusula mali, mubalete wazakale. Chwale mkatolika wakami wule akuli. Kireki ya bukreste, niwaliwa na kireki ya bukreste. Kiyo na kopano ya bukreste, kono mapentekote ya waniti. Niwaka shilizo kwande, kubulaiwa, nikukua chaulwa. Nikubulaiwa kama popu ni mabishop ni wangucholo. Basulula mali, mwene bakonela.
Someday that's going to cost me my life.
Chwale za zileli mwi likani vulaisa, mwabona, kakubule ya chwale. Kono yo kinto hili mianiti, niziba neku koni hili vile, chwale naziba. Nizora pili fela kulota mali. Kono seli mwahola ya tengi chwale, ze mwona kuya kazeka batengi na kuwe telele. Musike mwa kutila kuzeo, yeo kona niti, mpile hande niona, amuzu waka nisemali ingevo na mali za zilani. Chwale mwahali mo, Mubuoni seneseza zaalile, ni chwale mwahali mo tuto ya Jezabele ya ata amatingi. Jezabele ni musali muheden yana akabe na ezeli kazeswa na zana eze Constantine. Anya la musali yo kuli atii semu buso wa hai. Ni kutisabula peli wa maswani soma Israele. Kakuso na filani Constantine mwana ezelize kwa mula wakwani. Mini pentekota ya wata kufelele la kao fela yona. Chwale mulimu azusa Martin Luther ni wata kulimulemu he mwali za mai lafa. Ni kusutela kwa kufila. Mini kukalila faa ni kutela fafasi faa hapi. Mini swahile fati nkakuliki. Kitu tuwe tuna yala sunda usiwe. Haiwa mule na alata. Chole, chole ni rumela kuli seruzama ili lahande ni folu fitile. Chole ona muhali mo kuna ni nilusika walififi ona faa. Kuzwaka 1500, kuzwaka 606, kutaka 1520. Muhali mo. Nikawea sefa kulimu 606 kusa 1520. Loko na lusika walififi, wanakeleke ye fa. Kilusika walififi, chwale keleke ye, yeluta kuyo na chwale, kikeleke ya wa Lutheran. Chwale mungata wabatu kwa mula wakwani, sichabasani na sishwezi mwa, vana basina, Irenaeus, ni Martin, ni Columba, ni batimela kaufe labona. Mechole munge mutu kaufela yaba takubatisa mwali taba za kale zaba takaufela aba kilika ndela kale lelizi bala hande mi haka mibulela kuli muhalalei Patrick neli wa katolika hazibu za ulelayo muhalalei Patrick na hanyelize kereke ya wa katolika mina asika ya kwa Rome mekatu ndamo ahana tutu wabona yeo lulikiniti muye kwa mutulo wa inkamba Ireland kachenu nimu kawona ntweswana mwalale Patrick na alimu na wamulimu kono mwalale Patrick aibulezi mwani kulina na alele kile lino waka ufela mwa Ireland leo nelitangu kibabaka ibamina baba kile baba lakamba kuhutua kaza William Teo kana kunupile apule fato ya mwana hayo mshimani leo kilitangu la katolika kwa likuba kubeli nzo lilicholo nenilitengi kone liluke la kweza halira lingo zukuro kwa nikuli kilitangu hakuchwalo mwa Switzerland. Bili ni nane lunzi kwa nibuka ofi nilisa nilibizwa Le Cruzen. Kwa na ezelize li kazate. Na kunipile mutu yeo kiniti. Kuonone si hapu lifato ya mshimani. Leo kiniti angu fiela. Kibu hata nilikaze ingu. Nekusi chwalo. Habana piho nieka na yazeo kwa ni. Kuli kileza eza alaka mba si kakao fiela. Kuli nebaize chwalo. Miluli li hasani kai ni kai. Mibaka kandeka mwene linezi. Chwale. Kono hai likuse akili kandela lita bazakali laniti. Kuli naize chwalo. Mwabona? Kona kule mwa halimu mwalusika lwa kereke. Kona mwene liferezi mane. Kao ferazo na za fera za tuvila kubatengi. Chole mwalusika loo. Lumu. Mwoku taa za kuonga unga. Chole. Likazefa kasamula wami ae sikiti. Zabu nsu nilififi nikufira kwa zona. Nilikaze ngucholo. Kereke alatesa mbonelo wa Irenias. Na halimu na yomutu na muna wabumulimu. Kona mwene kuinezi ni mia andanda ya baba kenile bani vene wafile upile wabona wabundi balukulu hile na baimi mwasi bakasani mwaba kona kubela mwabona bakensa kreste kako lobezo kalibizo la Jesu Kreste kakubulela kamalimi zuo ya Jesu Kreste inze pila maupilo nikubateni kwa bumulimu wa hae kwani kantisi chaba sisi ipiza kuliba Kreste inge siwa nyandisa yeo kiniti yeo kiniti
it's a demonized
Oh, ki mpiye tezima dimona Yesu anelali hele Anate wakamba kisika mangi Vana nuacholo miwa ikeza azeba ipizakuli Uipiza mpolofte wa musali Mutoloki wa linzwi Ya sinula hande Hakuna yo mungu ya azeba kwa ndabona Uipiza cholo kono kili hata Mwabona kifu mwabona Kono mwana kwa Yesu wana Aisa lingiro ila hai kwa tengi Ni niti Niti ikana ikutela ngakuse mwabona Kamita ikana ikutela kuzamaka lelo Kakuli mulimu haachi nchikusani Chole Nilufu mani hapechua na mabani usi ulusika siyaka lese. Kuli liine lile hande mwali piruzani. Nilisika eza alafela. Mwamu futa wani Jezabel nana ni mwa na musizana. Mwapula cholo, mi sinu 13 nivulezi kuli. Kileke ye fetuwezi kuzwa kwa tumelo ye. Roo mune ina niba na baba sizana. Na alie na mahema hule. Kana yo kiniti? Jezabel nana ni mwa na musizana. Mikisi kama insana eze Jezabel ni mwa na haya wa musizana. Mwone likaze ukaofira. Mifuta ni miruti. Jezabel na abonikuli mwa na haya wa musizana na nyezu kuje Roma. Yana alimu anaje Yehoshafati mwa Judea. Israele na ikavile kana kweani sinacholo. Kiefa Jerusalem fa, mi Judea kiefa. Kihande, akabe na alifa, mi Jeroam na alifa. Kulukile, Jezabel na ako milese. Israele kaufela ai kungira milimu ya maswaniso. Mi kaufela bona kwanda Elia nisikuwa tenyana, sisi fuyozu saani. Kulukile, chole kwa nekule, nekuna ni Jeroam kujuda. Miato vanimbutu tunia kawe anga musiza na yo ni kumunyalisa kumwana mushimani wa Jerome. Kamba kumwana mushimani wa Josafati yana ali Jerome. Miati sabula peli wa milimu kujuda. Nikube atu tala tuwabu hedeni mwa Jerusalema. Ona zeolu liko na zene eze keleke ya katolika. Ya azusa tuto ya yona yako panoni ze ngucholo. Mikuzwisa mo yao kenile mwa keleke mo kamwana hayo wa musiza na. Lutheran, Methodist, Baptist, Mapentecost ni baba ngucholo. Ona cholo, kona mwana ezelize. Kibi belebulezi, kimbahe wa mahule. Chole mutali mefira mwa mangolo. Mwabona, mwabona sika kawo fira sisi chitana ni mangolo. Minilite ya bazakale, libuwe ya fira falika ziswana. Mutaye kunasina mutangane umunde. Mwabona, yeo kiniti, halio mateni. Liko panoze kilika zee na nilifanua hulu kuzelu kiluwa bafate ngizo na mwala buipanguli. Nilikakweza batukuli wakusekeleke. Siswani swa sisi mwi, sisi swana, nisene sinifa lugona lwani. Bishop wa toho, mutonelio mtuna wa Pentecosta. Kihande. Chola lugonengi. Kifi tuto ya hae. Oo, na kolobelize kalibizo la Jesu. Ako nikutia kusei. Vati lisha mzwale. Muli hanile. Minizeo, li hanile nizona. Nika mitusa kutusisa kana. Hakuna wami na yanga kwa mkopano kwani. Haki omundi. Hakuna te wakamba ukulachwani. Inela kwa ule. Hakuna te wakamba mulimu, weza sikamani. Haiba utalimi kama gilasi aluna kupalangi. amuboni ni hanyani. Bana nisiswaniso sisipatana, misiswaniso nesinani kupilo kulisabulela. Yolu likiniti, amuna nikuli wako na kubulela. Mumu hanyezina kwenu, luli, mukakena makutata. Na upula kwa Tusa, Oklahoma, nenili, oh, nenili mwasi baka samasila kwani. Niko panozani za kala kufitia wakwani. Nineni inzi mumu ya omo, zazirini, yani bona nilipono. Na wana kaka, kaze inyani, yende, kaze yende inyani. Mine ilo wezi famusamo, omu nde wabulizilizi. Mine li kaze yende luli, mina ya kwa nimi, na asabanga li kaze. Yani sute la buka ufi, mina kala kui ngwalula, mine sulikuli la prrrr. Maziba moli lilanga kalila taleli sei salani maziba mine nseli kui ngwalula sini kaze yende inyani nikihali prr kabunde fela maziba mine atalema kwa kuse wa musama wayona nekungwazukuli kaze ya pentekota kia ndi na upula kuli chwali kana sewa kisisi ncha mise nili yei luke la kwa pono mise si msali haibile fela ngwalula voya wayo nane kule kulukile kono chwali hava ubata kubwona moi inezi luli ngwaya voya wayo nane kukuta mamula ho mwabona kona kuli anto ingwalula kukuta mamula ho metu wani alutuka wonala mvala wabutala mine lisi vata nasine siyemi fani nge sini kwela kamati katata mwane sikonela mwabona ingwalula fila abu ya wayo na kukuta mamula ho hanyani mumbule la kazako lobezo kanda atemu ananimu ya wakinile kuli kizati ya bolo sinika kereke ya katolika mutali mese sika eza lakuyena mwabona woya wahae bukaye mena mahalimu na ashetu muka na ulewa mzwala jini ni baba mkwa ni kwa oho mzwala leo ni baba mkwa sinili nena nipono ya luli ya likopa noza pentekote mahalimu. Choleka uhanywa 3 aluka npili sadis kikereke yeshwile yeshwile kakuli nebabula ilwe kayona nakoye kikunna mulwa nyana fera kwa kupilo mukafumana mwamizu nyana sene silisona hanyani fera from 1520 to 1750 kuzwa ka 1520 kuisaka 1750 kona na kwene eli alusika alwa sadis ye mina aleli kambalingero ila na aleli yene eli mwali zola hai yana alili ngelo ikamba mulumi wa walusika lwa kireke yani kana zao zao tuwa hande kuli na aleli nelili ngelo ye mili ngelo ye kimulumi wa walusika lwa tenyi kulukile kulukile chole lufelile kaza nice and cancel ne ishwezo na kwani mikau fila zata muamata ni mwakanya kireke nina ha za swalana mimu tukau fila wako na kupula tuto ene vulezi mabani usiwa sene ba upula batu babangata milenia mwika lile. Nikao fila kutisa millenniumu kusina kutaa kwa Kriste, mwabona? Kutaa kwa Kriste, kona kukutisa millenniumu, nito ya pili. Ni mwama zaziani, nebanani, haiba munga lita wazakale mkafumana kuli, nebanani vo Jesu babu hata nili kaze mkao fila, mwabona? Mimane vaupula kuli, popu neli Jesu, kumubiza muye meli, masipa kasama na mulimu. Eee, mulimu wa maswani siomu tuna yake nile, chualo alikuina fani. Alubo nengi ni mibu lele ntwengwe. Bibele bula kuli. Jesu wakata mane asikata akale. Kukata haba polofiti ya babu hata. Mikukata habo Jesu babu hata. Yeo kiniti. Amubo neki yo. Kono alubo nengi ni nokele mwate ngini ntwe mwali piluzamina. Hakuna kuba Jesu yaka hatali utufali fasi. Konji pili kereke. Ase ile mwako ngelwa. Mese ile. Pele mbuluke pela zeo mwami na nwamina. Kakuli kukata habo Kriste babu hata. Kono Jesu anakuba falifasifa kakuli tolombita ikali. Mie anakutaha luka mukata nyeza mwambi mbiu. Kereke ikabe ile kali. Nichole Jesu akabonala ikaba naku ya kukuta. Bamachaba bayo mukata nyeza mwambi mbiu. Kana kima ngolao, mabona. Bayo mukata nyeza mwambi mbiu. Mikipeto luungelo wa muhalimu. Mijesuki asika hataka alema utu wa hai falifasi. Konji kereke ase ingezu kwa hai. Minimu kiti wasina wenga ungasiba kamali halimu. Mikipeto uka kutila kubomasi ya leti wa majuda.
Now, it was finished in Nicene Council.
Kona kuli chwale, nekufelile. Ba Nicene Council, kereke, nese ibile mwa tasa puso ya vupo pupu. Kaufi nikubata kulikana, fami ya yesi kiti. Babulaka ufela bini basalu melani nivona, yeo kiniti. Ikana ya bakuli, mukata mwa tasa seo kamba, nemuka bulaiwa. Sina Jezabele mwana ezilize kwa Israeli. Moya oke nile noso zule kare. Kono, aki, baba likani fela mwa alalusikalo, sina Elia. Kumasi ya leti ba Israele bini basika kubamela limwe labona kubalami aiba mutabela kubalata bayo yeo kimale na bapili kawonya 19 nitibana ya 18 meli ena emi kwa mulao kwani mwalingope mikiali mule na neba babula ile ba profiti aba hauka ofela baye zalika kaofela mina nani siyezi ninosi mikina afela ya bandukile kono mulimu ambule yako na sana ni mianda anda ya babangwe baba sika kubamela kaleni mwele kubale mwakeleke ya kwande kwani.
And so Sardis. Now we start at the very word Sardis, the first verse. The word Sardis in the English.
Nikacholo Sardis chole lwakalisa. Linzululi lakuli Sardis. Kiti mana ya wani. Linzululi lakuli Sardis mwamanzu asikuwa litalusa. Aba mbata kulibatisa litalusa baba bale hile. Sardis ya niti. neli yabalehile kona zeita alu sasadisi zeo kulukile yabalehile chwale mwabona ni yabalehile chwale luka kalisa fawani luli luka ibiza kuli lusika wakuonga onga nikintu yesu wanela mwakuonga onga kwa haiba luna ni kuibiza cholo kakuliki kuonga onga neli babalehile vene bazwile mwatengi ni kumatela kwande.
Let's take the first verse. Unto the angel of the church of Sardis.
Chale halunge niti mana wan. Kwali ngelo ila kileke ya Sardis ungole uli. Kizeza bulela yena ya nani miyo ya yesebene ya mulimu. Nilina lelize sebene. Nizibami sebezi ya hao nikuli unanili bizo kuli wapila. Kono ushwile.
Now the salute. Now the seven spirits are the seven spirits and
chwale
litume liso
chwale miyo ya yesebe ni ki miyo ya yesebe ni nilina lelize sebe ni miyo ya nilimangeloi anaile kwa lina lelize anali balumiwa miyo ya yesebe ni na kuze sebe ni ze shitana za moya oke nile ne itoza mulumiwa yene lina lelize mwaliza zila hai
a spirit is eternal and a star that was made for a purpose to reflect light.
Kimoya wakuya kwile. Mina leli eneziswe kamulelo wakumonye ya. Liseli mwali fifi la masika likelekeze. Ko malambi nilikandila liyemela zeo. Lingeloi moya neliona ono ile kwa naleli. Ni kumonye ha. Liseli la moya oke nile. Kawe na naleli ye kwa lusika lwa kelekeani. Kulimu wako na kuziba. Amuzibikuli mioya ye sevene kisika manye. Kibarumi wa masika likelekeze sevene. Mwabona.
Now, and each time that the star came
chwale, mina kukau fela yeo na leli hane hivyo na hala. Moya o kenile wate afafasi, miwate oza na leli yani. Ni kuhibu lukasi na leli ya pili, mwona inezi. Chwale, alubonengi ni mipa kileta ba yeo. Paulus na abulezi, haba mbata kuziba mfuta wana leli yeo, meliona. Kakuli mupule, saata ni kina leli niena. Na leli yeka kusasana. Chole mulemwe Paulus na izi kana mwalumela kuli na alie na naleli ya kereke Efese na abulezi kuli chole aba mbata kuziba kamba kiniti kamba ne mwama Galata 1:8 Paulus na izi wabulela fu kuli hase kutile naku milite ungwa nize sabisa nize mchole na izi haiva lingelo ilitaha kuzwa kwali halimu litolu ta evangelisiri chole naziba kuli muna yo na taha ya abonala inge lingelo inimuye melio mutuna mialia hakuna taba kamba kiena mani haiva lingelo ikaufela kamba mutu kaufela utaku tolutanto isiri siri yeshu tana ni evangeli yelu minutile yo awea natema kana kucholo Paulus kiena naba hapeleze kukolomezo sincha haba ni basika kolomezo wakalibizo la Jesu Kristo mutai mto kolomezo hape limuamu ilemo ya oke nile likezo 19:5 kiena hape ya nabe ilema zo fasjaba nili impo miabe akileke hande mwasikuka kami sebezi ya lima kazo polisi wa umulimu limpo za malimi kutoloka kwa malimi kana kucholo Makorinti wa pili 12 mubone sana abulezi Paulusi Makorinti wa pili 12 mimu kafumana cholo na ato mile uto mile mwakeleke mulimu uto mile mwakeleke limpoze mi Paulusi ababea hande kamulao nikuwa vea hande mwamulao kuli vavele kile kanya ya mulimu Paulusi na abulezi cholo mitole haba mutu kaufela akunate wakamba kiko panomangi yofumane akuyona yeli kakukugulila kulimazazi akugulia mama alimi kutoloka malimi polisi wa umulimu nilima kazo ni upaki mwamu ya oke nile wakolobezo ya cholo abe ya kutilwe.
For the same spirit.
Kakuli moya oswana. Ono liku Paulusi. Ukaba moya oswana. Ono lumezwi. Paulusi karu wakirike tatama. Oswana. Paulusi karu wakirike tatama. Oswana. Kutacholo ni kwa mafelezo walusi karu wakirike. Moya oswana. Kimoya oke nile. Kana mwalumela cholo. Aiba mule mwase. Sesi mwazufa. Mungoli na azibile. Mutali meki. Mio ya yesevene. Mutali me emu yetu na ya moya oke nile. Ilimu ya zona. Aha. Moya oke nile oswana utali na kuze sevene. Kwa masika sevene kao fela likeleke. Inge una nilisele lili swana. Mwato chwale. Masika sevene likeleke. Lina kuze sevene. Moya oke nile. Woka alwalali ngusa lili swana le. Lene libulezu kuli. Ika basi kuto kumutu kao fela ya kalichincha. Tole mkwone haiba zeo zazama ila nisinulo. Ya ataba kao fela. Na bulezu kuli. Kao fela kazu sakwati nikamba. Kwekeza kwa teni. Niye na sahaye sikazu swa. Simba sahaye. Mwabuka ya upilo. Yeo kona ntu ya ete nkao fila ye. Kona kuli. Akunasiba kasakuli mutule. Kamba kukasheza sika kao fila kwa fandi. Mwabona. Kakuli kiona. Kona sana abulezi mulimu. Kona suno abulezi moya. Mikona sineli abulezi likeleke. Chole. aba amukalika kuhapeleza mwamufuta usilifera kufita tuto ya mufuta wana lutie Paulusi ifo salile vivele ilukile bupilo kwa hai Jesu naizi nikazusa siemba sahai mwabuka ya bupilo chole mulikisi yemba mbangi sabuka ya bupilo kuna ni watu wangata wana ni mabizu wakone mwabuka ya bupilo wabazi bakuli lakapa lewa mwabazi bacholo njituani mwabupula hani lutatawa yeo busibu mungu ni mutule kana lwa kona kwea kutila zeo aliutuali hande aliutuali hande mwabona
Judas Iscariot was the son of Satan.
Judas Iscariot ni mwana wa Satan. Na alidiabolos yabo na halimanama. Vivele kulezikuli na alitwalo. Vivele kulezikuli na pepirwe ali mwana wa sinyeho.
What's this? Just a minute. Now. On this was Jesus.
Amutalimento efana kwenyana chole nekule nekuna ni Jesu fa nekuna ni lisholi kwa sirio sahaye fa nekuna ni omwe kwanza oto ya haye chole mi Jesu nali mwana mulimu kana kucholo chole watu wabangwe babona afira lifapano zetalo kono nekuna ni zene lifapano zene chole lifapano kisi kama nyi kikota kana kucholo bibele kwezi kuli ukutilwe ya nyenda ya lafakota ni aezo asikuto bakensaluna anyenda ya lafakota ne ile milwe kono ne likota kana kucholo kulukire kwati asikwani kwati asali lundu ne kuyemi yo mumwe Judas na nyenda ya mata sakota yemwe yasikomora kana kucholo amutalime Yehova mwana mulimu yazule kwali halimu akutira hapi kwali halimu ai kungira mweza aliviana bakire Yehova mwana wasinyeho yanazo kwali hele akutira kwali hele ai kungira yena haya bakiwena mweza aliviana asika baka mabona mweza aliviana asika baka haya bakiwena mwana mulimu ipilise miwipilise niluna Yofa ali lunani kukutaza yena mukutaze wa evangeliani luswanela kizeluso likutwa kono mtu yoyena hakuna za azize mulena uni upule au kata mwambuso wa hao yani nelimangi neli anyani fela mabani busiu kamba sapili yoki abele wa mulimu Yofa kaine wa diabolosi sina kaine mwana abulaizi abele faletari Judas ya abulaizi Jesu faletari yoki niti Musino tushanile kwa mula wakua ni maedeni. Kwanu hape. Yolu likiniti. Oh, kintu hei kanya. Nzila ya kale yani. Nzila ya fuyozu ya kale yeti. Zifila kanya.
Now we find here. Excuse me. That this church of.
Chwale. Chwale lufumana chwana. Mwini swalele. Kulikeleki ya Sardis. Ye kwa lingeloi na abulezi kuli moya ye 7 yana nimiwa ye 7 kwa lingeloi la kileke ya Sardis ungole kuli kizeza vulela yana nimiwa ya ye 7 ya mulimu
and how many know that God is one spirit
amen
God the Holy Ghost God
michwale kibabaka ibabazi bakuli mulimu kimoya ulimungwe luli mulimu ilimoya okenile mulimu ndate moya okenile kimutu yaswana kabuli Maria nai tuwezi kamoya okenile soleki Kono mulimu naitu sizemo ya oke nilewo, mwama seli a sevene a shutana abalumiwa kwa keleke. Masika likelekeze sevene, mwautu anji? Masika likelekeze sevene. Chole mulimu, hae zangi chwalo, ho, ehe ni mzwale. Mutalime, naitu sizemo ya wa Elia, michwale Elisha aikila kusili. Elia aikila, Elisha amuhela habili, kwa mpo ya tengi. Michwale Elisha ato kulami ashwa, seita hape kujua ni mkolobezi. Mtu Yesu wana ya mweza akuba nilikezo zana aize Elia. Apira mweli halao panize mcholo. Mafelezo mwabona, mulimu itu samuwa ya watengi, utahainza ashitu mkacholo. Mi Yesu na atuwa zizwe kamuwa ya oke nile, ayainza aizali kazende. Kana kinitieo, mimo ya oke nile osu wana, ono waliku Yesu. Kona oti le mwakelekea, biza zina pentekota. Utaha hape mwa lusika lulutatama, lusika lulutatami, lusika lulutatama. Mikisika maniseo, kimuwa ya oke nile osu wana, mikiwa na kasiviri. Oh, amuboni nji, mulimu fali mwaluna kundati. Mulimu niluna mwabwino kumwana. Mulimu kuluna mwabwino kumwana ya oke nile. Mwali ofisi zetalu. Mia kivali mbaba lalu, mwabona. Mima rumbati na amalalu au, ndate, mwana, nimu ya oke nile. Kizali bizoli ilimwi, Jesu Kriste.
All right, now, watch now as we go on.
Kulukile, chwale amutalime chwale alunzeluya. Mio ya yesevene ule akuli yasuli mwamanzu ya mangu. Usuli balumi wa bahaye, balumi wa baba katozi wa kamo ya oke nile. Kao na mo ya oke nile osu wana wo, wana atoziwe kao na Paulus wa pili. Wana atoziwe kao na wabubeli, wabulalu, wabune, wabuketalizo, wabusilezi, wabusevene. Kao filayo na imwezo la hai. Oh, vanga mati abona niliseli mwalizola hayala bulio. Chwale, akamba mena kwa lihalimu. Ni Filipi ali, hanashwa kamba, Stefani naize. Nivona lihalimu ngeli kwa luhile. Mini, mi Jesu winzi kwa lizola abulio wa mulimu. Sewa astaro sikuli mulimu nani lizola ilituna abulio. Niye na uyemi kwa tukwa alone. Kono lizola abulio litaru sakuli, lizola abulio, la mata nivule na. Mubili wana abupire mulimu wani. Hali nakutuwele yake nile waka kubona kubola. Kamba ni hai wakuli ni tuwele moya wa hai mwalihele. Kono amuzusa ni kumuinisa, mwasi waka samoya fale tale. Mutoko mele, abaka mubona yena, inza inzi fale tale. Ni nasulibuka mwalizola hai. Mia kuna mutu mwalifasi kamba mwata salifasi. Kamba kaikao fela yana asone ni hai wakutele mafabuka. Kono ngunye na ate ni ye tabiru ya haisa mbalifasi litomwa. Kukuta kwa mula wakafo kwa simuluho, hana opuzi pili za kuli ulula mubili wo. Ato unga mwalizo labulio la yana inzi falubona. Mia inafafasi, yena kasibili. Amen, kifuwe chwale. Au kona mangolo, kintu ende fela. Mwabona?
Now, he that overcomes shall sit with me on my throne.
Chwale ya tula ukaina nina falubona lwaka. Sinahani komile mini inzi falubona landati. Manzo wa mangu. Niluwezi muhala mubili wa kamo ya oke nile. Nikoma likakao fela za lifasi muhala muliko kamo ya oke nile. Nikukoma. Nikuye na kuinzi muta lelela wamuli mkamubili. Mata kao fela lihalimu ni mwalifasi. Afiro mwamazo waka. Abulela. Mata kao fela. Kwa nakuli mulimu kanti. Ana mata haiba kimutu usili. Hakuli bibele ibulezi kuli. Jesu na izeka samula wazo ya hai ali. Mata kao fela mwali halimu ni mwalifasi. Zepe lichwalo. Afiro mwalizo laka. Mi Jesu uzwa kwa li halimu. Ni baba kenile wa hai. Baba kumafali kiti kiti zema shini alikiti. Mi bibele ibulezi kuli. Mahalimu na halimu kunguru kanako yeba tuweza lichikala hola. Ukai mutu mutu na yomu ni mutu wale. Aha. Mwabona. Uku kresti. Luli. Mi halu nze lukoma kamo ya oke nile sina mwana aize vize. Luka yoina niyena. Hanza angalu wana walifasula Davida. Kuina ni kupusa niyena. Inge fela mwana aize vize mwali halimu kwani. Amen. Kama atanibule na mwali fasi kao fela. Nivaka, ifasi lisuwe lila tonga. Lilivele la kubona hala kwa bana wa mulimu. Mwana mulimu. Kakuli kasamula wazeo. Lifasi le neliskafi wakuli mulimu aliza maisi. Alule muhinkuli yeo kona niti. Yali, yena mulimu alifasi, mutu. Se kona siwa kasahai, kao feralika, kao fera mwalifasi, lipe ya kutwa mutu. Kasi vi awa, kama ata kupulusa, kwa kreste, wakuta hape. Yoki niti, kakuli lifasi kila mutu. Nelifiro kuyena, mina aliena mubusisi walona, nilika kao fera. Mizebu pilo kao fera za tonga. Nilivelezi nako yaani, fowa na wamulimu. Hawa kabonala hape. Oh, na. Oh, mawi. Uvonala kwa wamulimu.
Now, we better leave that right now, but the messengers are in his right hand.
Chwale, ki handel tuweleze yo chwale. Kono walumi wabainzi mwalizo la hae labulio, walivelezi. Kao fera kwa waluma, waka wabulia likaze swana. Kakuli moya oke nile, ono liku kreste. Ho, moya, ono liku kreste. Hana yule, awula akuli. Fana kwenye nalifasi, cosmos, linzu la sigeli kele li tausa kuli, muwezezo walifasi. Isi ngilifasi mugu, isi ngilifasi lote, muwezezo walifasi. Halinaku nivona. Liko panoka mbazeo kao fela, halinaku nivona. Kono minamuka nivona. Kikeleke, kimulu meli. Kakuli na, tulokandi na, tuwa mutu. Kona yulukile. Nani kabani mina? Mane muhala mina kuisa kwa maungula lifasi. Jesu Kristo ya swana mavani kachenu kia kuile. Mwabona cholo? Kona kuli haba wani nili mwaya oke nile ono tile kaliza zila Pentecosta. Ono eze lizeli kaze swana zani ki mwaya oke nile wa Kristo oka shilizo kwa ndekwanu. Mwaya oke nile wa Kristo usafu mane ya muhala azona. Mwaya oke nile wa Kristo usaswa lezifa. Kushetu mkafu fasifa kuisa kwa maungula lifasi. Kimo ya oke nile oswana ono talize Paulus kamo ya oke nile. Nili kazana ezize. Ukataza niyo Irenias. Ya tezi kamo ya oke nile. Wataza Martin kakutala kamo ya oke nile. Utaza ufini ufiwabu na kao fila kakutala kamo ya oke nile. Mi utalize we na nina kamo ya oke nile. Mikimbu yoti ya Pentecosta. Uzokolu sika lolu mwiru wa keleke kuya kulolu mwiru. Alpha ni Omega, Mathelezo ni Makalero, nizengu kao fela. Mubisi ni situ ndosa Davida, na aliri ya kakusasana, palisa ya Sharon, mulili maumamu sindi, zeo kao fela. Ndate, mwana, mwaya oke nile, yana litengi, ya teni, ni yata, yena Alpha, Omega, kao fela. Kao fela mwalika kao fela. Oh, mahawi. Zeo sikonaku ni tise za kuopela pina.
Praise the Lord.
Oh, who do you say that I am, said Jesus.
Oh, mulikina mangi kwa bulela Jesu. Mubulezi kuli nizule kai. Kana mwa muzibandate, kamba mwa kuna kubulela libizola hae. ni ali kina aufani omega wa makalelo kuzwa kwa mafelelezo kina pupo ka ufela mi Jesu kona livizo.
I am that spoke to Moses in a burning bush of fire.
Kina na ulezi kumushe mwasi chachani sisi tukamulilo. Kina mulimu Abrahama na leli yevenya yaka kusasana yeokiniti. Kina palisa ya Sharoni nimu ulezi kulinizule kai. Kina pupoka ufela kono Jesu kona livizo. Luvasika ufela mwali halimu nilifasi luta mahani kwa halimu mwiani. Kungele la baba fuyozwi baba tezi mwaya oke nile baba tule alifasi. Luvizo akamoya oke nile baba ulela akamoya oke nile baba pepilo akamoya oke nile livizo yeokiniti. Mulimu ulifile kwa luvasi kaufela mwali halimu ni mwali fasi. Mili kakaufela kulona, lingwele kaufela likakubamela livizo leo. Mia kuna livizo le lingwi, leli filwe, mwata sali halimu. Leo watu wa lukela kupiliswa kalona. Isi nginkuli muendi ulukela kuba. Kono uswane la kupiliswa. Oh, na alata chwalo. Kinto ende fela.
All right. In his right hand. Now do you find out? It is a Pentecostal.
Kulukile, mwalizo la haya labulio. Chole mwale mwanji. Kikeleke ya Pentekota, mata, lisupoze kwa mwukusa alieza ala, mwala musipilika wa ufila. Chole kiluna ba, bafita mwala masika alififi, kone likashelizwe kwa andika ufila luna. Chole, halunge nitimana ya tu.
Oh,
nilumela kuli, lukazola pilifi lafa, fa patanya na hanyani, kuya waniye. Niziba misebezi ya hao, kuli unanili vizo kuli wapila, kono ushwile.
Turn over to the next church here. You find out.
Musikulu hele kwa kile ketatama fa mukalemua. Kono ausikala tulalivizo laka. Kile ketatama. Ausikala tulalivizo laka. Kono makeleke ye una nilivizo.
Watch here. This church have his name.
Amutali melefa. Kileke ye neivulukile livizo la hai. Kileke ye neivulukile livizo la hai. Kileke ye neivulukile livizo la hai. Mikeleke ye. Yake na mwalu sika ulalififi, mine kusina asine sibulezu kayona. Aba teha kwa bupilo kwa nekule, kusaba kwa makalelo kwa ezahala. Milutha hatozwa mwala abona, una nilivizo kuliwapila, kono ushwile. Chwale, kilivizo mangi, lene bai tusisa asamulao wakui tusisa livizo la Jesu, ndate, mwana, mweoke nile. Nimane hakuna ntue chwalo, kiza shwile, kituto e shwile.
Tell me,
kana ndate kilibizo nji? Kuna ni wenda tibabaka imo. Muna mune lizo la mina. Kima ingwa mina ya bizo ndate? Vana? Niba tukibafi? Seo kona seba lisona. Hakilibizo lao, hakimoya oke nile. Seo kona seo lisona. Kimoya oke nile. Kilibizo. Moya oke nile hakilibizo. Moya oke nile kililumbatina. Ndate mwana ni moya oke nile. Kona kuli mwone kulofo. Ki ntoe sinafela mafelelezo inge vwana wakuya kuile. Hakuna ntoe chwalo kuli vwana wakuya kuile. Mwana upepilwe. Ki kuya kuile kiko kusika kalisa. Hakuna ntoe chwalo sina hane ni kulezi kusibu mwungi. Kulili hele la kuya kuile. Mufumana chwa nili hele la kuya kuile. Kami tali hele nilivanga tini kanti. Vivele kulezi kuli. Nili pupezuti avulosi ni mangelo ya hai. Li hele likana nilivanga tini. Aiba kukaba kubanga chwalo. Nekuna nili hele kwa simuluho. Nise, yanai tusanga lona kwa mula wakua nifo, kuhu hanavizwa eo ela Elohim, yae pupila nosi. Kantia kunasika, kuna kuli lihele, nena nikubate nikwani, niye na mwabona. Lihele nilipupezu diabolos ni mangelo ya hai, mibawa masukao fila bakande pilomatingi, yeo luikiniti. Wakafi wako toka miya hamwendi, ye likana mianda ye 1 million, kaseba ezizi. Kono kukata anako, ye wakaba nilifula ubeli. Akuna sisika siyala kubona. Sikakao fila sisi na nimaka lelo, sina nimafelelezo.
So when we receive
eternal life, we're receiving the cosmic life. Lwa muhela siyemba la cosmic lani. Lene lilitia ni kusikawa kale kato wate. Lise lila mulimu lani, likena mwali pilu zaluna. Lili lumonye hela, kuli lubone Jesu. Bibe lewezi kuli, alubone lika kaofela. Kono lubona Jesu. Chole na eze, niziba kuli kina. Kina ya nanimio ya esebene, ya iluma kwa likereke ze sebene. Niziba misebezi ya hao kaofela, nizelite ni kaofela. Kono na nini vizola kuli wapila, kono ushwile. Chere maupula, ni lulusika lwa mangilo, Martin Luther. Lusika lwa Lutheran. Chole, nebanya azizo sapili. Nibasa alukeli ni haiwa kukala. Nibashwile kakukala. Nibasa alukeli kushwa. Nibashwile kakukala. Mabona? Nibakashelizo kwa ndi.
Now notice this. Now, let's read the next verse. Watch.
Chwale amule mwese. Chwale aluba le niti mana etatama. Tokomela. Utokomele miutii selikaze siyezi. Zee liverezi kushwa. akuli aniskaa fumana misebezi ya hao kupita alafapila mulimu. Chwale usuli kubulela kuluhutha chwale. Kao filalu nalwa itumele lakuli. Kulilo nelulusika lovalusirani. Kwa neliko unga unga. Chwale kisika manisana kulezi. Utisizeli bizo labuwa hata kuli wapila. Kono ushwile. Kisika manisine baizize. Baalibia mwako pano hapi. Kona kuli. Poto haiko nikubiza ketele bunsu. Musike mwali zarepa kivakatolika. Mabona. Kaa kuli mkutezi hapi. Mwali kaze swana. Kaa kuli tusali tuto za litu meloze swana ni mabizo. Miki ande Luther anati ze tute kisema. Totunga atanili kaze mkaufila. Zene ina nikeleki ya katolika. Niba ikungele bizo labona. Mwabona unanili bizo kuli wapila. Baba zwile mwala lilimo ze 1000 kwanu. Ni usaha kumalezi bizo leo. Unanili bizo maupula. Kakuba hande kuliyo kiniti. Likeleke ze mwilili. Uvulukile bizo laka. Uvulukile bizo laka. Mwalusika mo nebalila teisize. Mimu zwile afande nikula kuli. Unanili bizo leli mwi kuli wapila. Kono ushwile. Oho minaba Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Pentecost. Muvake mimu kolobezo kali bizo la Jesu Kristi. Kawa swale lwa libizamina. Mwabona. Amuzo mami sebezi ya shule ya tumelo ya kale. Yeo nilikaze mwi. Zeli za kereke ya katolika. Zeka chisiwa niba na basipa sisa na bahaika ufila. Amo honiena. Akuna yako na kubula kuli. Ndatemu ananimu yao kenile. Mufute ya wali kazani. Minto yani. Nibali biza kuli. Bulalu vovu kenile. Bulalu. Nibati ya kuli mutu. Anivati ya linzula kuli. Bulalu mabibeli. Nimuto ni bulele ya kazona. Mufuma nefela linzule li bulalu. Mana alio mateni. Akuna ntue chwalo. Chwale. Chwale, zeli welezi kushwa. Ukumalele kusosweli, Luther umi amu hilesona. Ukumalele kusona kakuli, lilewelezi kushwa. Muka, likami Kenya mwati ngihape. Mukumalele kuseo, lilewelezi kushwa.
Now, and I have not found you perfect yet before God.
Chwale, mia nisikafu manakuli upete hile fapira mulimu. Hakintu endeho, oh mawi. Nalate chwalo.
Not perfect, why?
Hausika pete hala, kini, newaizwe fela baba lukile. Luther na kutaza za kuluka, noona ni kukeni swa, ni utazo mwa yao kenile. Mechwale, nebasiba nosi, niwa pete halizwe kama yao kenile, kubona. Haki, hakimu kreste ya pete hile, kimo ya o kenile, o pete hile kumutu. Mwabona, seo kona sinani bulezi, hakili lundu leli kenile, kimu limu ya kenile falilundu, hakikeleke kenile, hakibatu baba kenile. Kono kimoya oke nile oli mwake leke ni masichaba. Seo kona siemba, sisi kenile mabona. Mia nisikafu manami sebezi ya hao kubaye pete hile. Hausikafu itafabu pete hile. Kakuli lufumana chole kuli. Nibana ni kuluka, wanakwani kuluka. Niseni batili, munisu walele. Kuluka kuinzifa mwatasi, Luther. Mikuke niswa kutile kikwa. Mikiwofa mwaya oke nile, mabona. Chwale likaloze taluzani, nelibeleka mwama sika likelekeze taluzani. Zeo kona zelu kela kupanga kupepoa kukutezi. Nevai tuwezwi mwamba ya mahesi na peo yenyani, yoke niti. Mwaya oke nile utaha kwa kupepoa. Chwale ni vata kumibuza ntuengu. Hakuna ni kupepo kwa nama, kisi kama insisi za langapili, mezi. Ntue tatama, mali, yoke niti. Ye tatama, moya, yoke niti. Kisika maa insine sisi wile mwambile wa Jesu haashwa. Nebata vile kwamba kupuwa hae ni mezi ni mali azo. Minive ya moya waka mwama zoa hao. Mezi, mali, moya. Kawa kaleo kakubei wababa lukile katumeo. Maroma 5:1. Luna ni kozo ni mulimu kamo lenao na Jesu Kristi. Kuluka, kukeniswa. Maevelu 13:12-13. Jesu anyandela kwa ande amunzi. Kuliakone kukenisisa asichaba kama lia haitota. Luka 24:49. Kono mulivelele mwamunzi wa Jerusalema. Kufikira mutala mata azo kwa lihalimu. Kasamula umu yao keni aso chile kumina. Mimu kawali pakizaka mwa Jerusalema, Judea, Samaria. Isi nga hawa bishopu, isi nga hawa dikoni, isi nga hawa mulisana, isi nga hawa popu. Kono kasamula umu yao keni aso chile kumina. Kona mukababu paki. Ukona fela kupaka za kereke ya hao ni tutu ya tumelo ya hao. Sina, haiwa udiko ni fela, kamba haiwa umulisa na fela, kamba haiwa upopu fela, kamba haiwa usweli kufabu paki, wa tutu ya tumelo. Kono chole mwe oke nile hao soti lefali mwamina, kipeto muka paka zaona. Mimi sebezi ya naezize muka yeza ni mina. Kakuli bupilo kwa hae bukumina. Ho, 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 mawi, mawi, ona cholo. E, nisha. Oh, niba niwa na hulufa. Ni na niwa na hulufa alimufa. Na lumela kufita mumbezi niona, fafasifu. Ni kutofela hande niona.
Things that are ready to die. Hold on to him. Now he says here, now in the third verse, remember, therefore how
nikazeli bukaufi nikushwa, muli swale katata, chole wabule afa, chole mwatimana 3, uhupule mwa muhelezi nikutwa, na lata cholo, mihukumalele nikubaka, hausa tokomeli nikata kuwe nasinalisholi, mihau nakuziba, ola enika kutahela.
Hold
Mutunda amene kuluka kwa mina mukumalelezewo musike mwatuwela sitabasani simiputelele mali amina. Niso na semwa muhezi semu utwile. Ni mabala nga bibele, Yesu wana yuru wala niluna. Mabona? Kone basika inga kao filayona. Kakuli, nilisika patulu wakubona. Nilisika ulisika wabona. Kona azeba kayo fumane hila mazuho. Nibaza maile mwaliseli lene banani kuza makulona. Kona kuli bakayo zuha. Chole ni utwile batu wabanga taba pentekota baba kutaza za kolobezo kuli. Maluthira nibani nibawa ngcholo. Awana kuta, ho, ni mwaziba, likandenyana la Dr. Hegri kulokwani. Ani vulela, naize, kilu naboma nyi, sanili, waziba, nebatisi zemu kopano omu tuna, wabakuta aziwani, Valutherani, Bethany, kwa Minneapolis. Miki hali, kihandi, disi kama nyi, selu naniluna Valutherani? Sanili kihandi, na kubulela, nilumela kuli, unani kereste, miki hali, kihandi lubata, lubata mwayoke nile. Kiali kana unana kuli unaniona sinili kuyakamoli inezilika misenili ulumela kuona kiali kihande utawasasika manyi chole bana nisiba akasisi tuna samugu sabai tuti babona aiba haba koni abakoni kulifa mwanzi labona baba lumeleza bileka katata mubakonela mibali membonyi sinili kihande kunani nifelali tafule zetuna bani famula lele wali chozenga atangata kwani mwamuko pano mutuna wabakutazi michwale kibana babande Dr. Hegri Winzifa, mimuzu wale Jack Mo, ya Winzifa, kakuni mwele faka ufukuli, haka kalakule ya manzu ya mangi, ama tuna onisa hazibi. Nika hata Jack kali utu, nikubona saka ulela mabona, kona kuli, senili, na Winzifu kaufini ina, nikihali, kihande, seluba takweza kikufumana ntuye mwifa, ali, lunaniti ala ya mulimu. Mikiali, neluba lilebuka kazama pentekota, limpo. Mikiali, seluya, sikuwa tasalu na mizuale, luafufila kwa California. Neluka tani muna ya nangwezi buka, mina mziba. Kiali lubata kubona limpo, zemu likale kubeleka. Miali, aninani ye ngu ya zona, ali, ningozi ka zona. Kona kuli, ali, miali, miali uofita kwani nikubona ntwe hili. Lunaniti ala, lubata mulimu. Mise niliki ande na kwe ngu, nekuna ni muna ya naile, maziba. Fama emu ahaye kwani mwabona. Muna naile, miayo limasimu yetu natuna. Mia kumula mibisi kaufila kuyona. Nilika kaufila mia chalambonyi. Zaziniza azika kususa nana azula angatengiku yobona. Haba unani mbonyi. Jabapi mwaziwa, kakususa na umu ngui matali ya maveli na atumuka. Unani ya kilali mambonyi fatini. Ukai George Wright ni wawangui. Roy Slaughter ni wawangui. Mwaziwa matali ya maveli yao na atumukile. Oh, kiali. Kulumbu ya mulimu kasi mkaufila ya mbonyi. Sanili kana nana nisimu ya mbonyi. Sanili kihandi kanzila ilingu. Sanili kuya kamoli inezili kaeenu. Sanili bao nelimi na baluthirani. Mwako unga unga kwa pili. Kwa hata alitali ya makali ulani, mwabona. Kii hande sinili, na kwea afita mane mbonyi ya hula. Nenisika mbule ya kaza litabula, mwabona, na mutuwe afila kuzula pili mbonyi ya hula. Kachole sinili, mbonyi ya hula, mikasamu la wanya na yacho mula sibunga. Misi bunga sani, saati alimela kwa mula ofalitali. Misi sili, ha 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 ha, hakunda son nani, minabalu thirani, basi hali hali, mwabona. Ali nani wa ni nimuti walimunano na kwa kuhasanya alinzwi yetuna moya wafuka miwunga zeli kani za kumuha pate nginikuwa yani kiwezi kukeniswa mabona lwani nelusi karolu tuna lwa kuhasanya alinzwi kuyeluke lwa banyuwa na fatengi ibilekeleke ya bawezi yani kana kwa ya wezi ni haya bakufikira lusika lo lusika lwa keleke ya bawezi yani nelusi karolu wa kuhasanya alinzwi mili hasani neyeze sikama ne ne hasani mabona nebaze mpirwe za pakalita bazita luzeo Izeo fo, zebu piro kasibili, mulimu kwa simulo kie na ena aliezize, kulilibe cholo. Mane auluke liku bani bibele, wakona kutalimela kuzebu pirwe, nikubona fa winzi. Mabona? Michwale, mika samula wanyana la welafani. Mikisi kama insista hile matengi, fali muku ata mutose wambonyi. Neona nibubeke kuona, saani nelisi kuata sama pentekota. Chole siku ata sama pentekota, nelisi kuata, sesu wana nisine silikwanu. Kuzwa faa kwa ata matali ya mabeli ya mbonyi, Luther. Faa kwa ata Sibunga, Wesley. Nifafasi faa kwa ata Abubeke wa mbonyi. Sikama nyi? Onacholofila sina mwene kuinezi kwa mula wakwani. Kintu esu wana? Kihande chwale. Sene lisi kama nifa? Muli kihande chwale. Mapentekota nebabulezi kuli. Anilatituso ya minaba methodisi kamba minaba lusirani. Kono kasamula wali kakaofila. Bupilo wabusu wana wone buli muamatali ya mabeli. Watu saku panga Sibunga. Mibu pilo wone buli masibunga. Wapanga mbonyi. Kacholo mwabona kao fila zeo kitu kisi wa mulimu. Nibana ni moya woke nile kabu ino mwatengi. Kona mwana abezi ni Wesley mwatasi kukeniswa. Kono kachenu litisize kubulela kama limi ni kukutiseza kwa lika za kwa simulo kwani. Kimo ya woke nile oswana mwabona? Vaniti. Amen. Eni.
Yes. All right. Hold fast that which you've heard. Let it die. Now the fourth verse.
Kulukile mukuma leleze muutwile likaswa nalishwa. Chwale timana yafo na lumela kiyona. Unanima vizo alikani mwa sadis. Ababa sika silafazali ya palo zabona. Mivakaza mayamali ya palo zesweu kakuli baswa nela. Chwale, musiki mwaeza kupano kuyona. Arulatiko za cholo. Vati ni nani? Nibalileti mana isili. Mijitwani. kamba anzika balaisiri ehe yokiniti ehe kulukire ehe mwasadis abaskasi la fazali ya paroza bona nekune ndi babangu babona bene basike bakumalira kwasikaseo mibai puluka inge bakenire kukuta mwamulaho kupunya kwa pentekota abatezi moya Bungate wabona twale lusika lwa lusa aluka laku hatelela kisika maisine bayize nelukalile inge fela moyi bulezi bibere bayaza sina mabona bakuta hape bakalisa kopani kono babali kani babona baye makuli abanakoza zeo baina hande kumulimu bali sebali bali ki hande kulukile unani mabizo alikani ni baswanela kuza maya fapiraka bapeze sweo musike mwaza kopano musike mwanga tuto ya maniko laitwa musike mwakalisa kopano ya minaka zeo hape kono mupile fela kakulukulu hakumulimu mutuele kuli moyo yake nile miza maisha ya mzemuya usana ni baba likani baba siezi
now the fifth verse I believe he that has an ear let him see now he that
tuletimana 5 na rumela yana nilizewe abeni alboneni ati Yatula ukaa peswali ya palo zesu. Miha nina kutia kula libizo la hae mabuka ya upilo. Kono nika kula libizo la hae fapila ndate, nifapila mangeloi. Chole mabizo alikani, alikani luli. Womasi ya leti waba alikani, nebasiezi vene basikanga, kunga za kutia lima, fatutu ya katolika, kulukile. Chole, luta kwa kubulela, kaza kunga unga, nita vela kuli. Nisile lita wazalusa za makalero kuli. Nili inge hapefa. Chwale, timana itatama. Yana nilizebe au tuweseo moya usibulele alikeleke. Mulimu kulikaku vale musa kwanu. Kulibazwe mwabu Nikolaibo. Mwinele kwa ole nzeo, mubuluke lia palozami na disinaliti bakalifasa. Mupilefi ela kakulukulu hakuyena. Miukaba zama isa nikuba etelela. Chwale au kona makalewa apili.
Now, by reformation, I mean the escaped ones. The ones that had escaped.
Chwale, Kakuonga ongani tia usakuli. Baba wale hile. Vona vene baba wale hile ni haba makile kia sadis. Kana mautu saseni tia usa. Vona vene baba wale hile ntue sabisa yani. Chole ki. Chole luka inga hape kamo sobu siu. Nikuishe tu munamua. Ukena maulusika wa pentekota. Nikumibu onisakuli. Kona mokulu kila cholo. Chole kuna nilika ze mweze. Zelu wambola fakuli. Ni baba wale hile chwani. Chole luka inga zeo. Maulusika luta tama. Mwabona. Luna nikuli inga kuli. Tamanya moho. Amusa izi chwalo kona kuli muka mbunja kufa ufasi chaba. Kuli nati la hande muha alusika lolu tatama mwabona. Muna nikuwa lumeleza kubanizona sina vivele mwe ili toloke la mo mwabona kulukile. Chole baba bale hile kona wawo suliku vulela. Wawo kona wali teni mo. Sikuwa tanyana se kwanu sisi pila kakuluka. Chola mutalime. Bazwa babo naliseli. Lutha na fetu hile. Kasamula wali fula Lutha. Isi ngi Lutha. Lutha na sika pangako panoniekana. Nelisi kuwata samamula wa hai. Wezu nina sika pangako pano, nilisi kwa tasani mamula wa hai. Wakalisi wa pentekota wa kalibani, nilisika pangako pano. Nilisi kwa tasani sikile mamula wabona. Wani kona vene baize cholo, mwabona. Isi kwa tasawubeli, sisi eza cholo. Lingeroi la liseli alina kupangako pano niekana. Mimu kafumana kuli, kuli mwalu sika lwa pentekota lo. Sisi taa kwa mafelezo wako pano yani hapi, mwabona. Fomo yao kenile, hauli patula kuluna. Chole naize, muna nilisi linyana, nilisi yezi, nili nyani fela, nili sutelezi buka ofi kwa kushwa, lisweli kunyana, kikubeiwa baba lukire, wako na kumikelusa, amunabu piloni wabuka na wabu siyezi, kakuli, muluwezi libizo lisiri, kono muna, mbwesha, mwamu hiloze mwi, mwabona muna, mubale ile guzwa, mwakeleke aroma, muzwile kwa lituto kwa ofela za litumelo, mimuzwile mwate ngimu sipile omutele nyana, chole musuli kubala bibele swana, chole kono bibele swana, yeluta kazamoe. Oke nile, na asika banyaza kasine banani, alichwalezeo, mukumalezeo kufitira nitaha, mwabona, mutunda menefila kusolelela.
Now, the church age began about 1520, when the Roman Universal Catholic Church had full swing.
Chwale lusika lwa keleke, nelukalile ka 1520, fani maroma. Kileke ya katolika kawao filayo na anaina ni mata ama tuna. Na ipi leku isa kaya ndala 71. Haba kawao filayo minamusu liku mwala. Ye ndala 71, 1570 AD. Fani Martin Luther hana kukotezili tawa. Zali tuto ze 95. Fasi kwa losa kileke mwa Wittenberg, Germany. Miguzo wakana koyani za konga onga za kalisa. Kana mutule mazazi yao. Alubo nengi ni kutelefate nkuli mwiko lusisi. Ye ndala 71. 1570 AD, fani Martin Luther hana kukutezili taba zali 2095, fasi kwa losa keleke kwa Wittenberg, W-I-T-T-E-N-B-U-R-G, Wittenberg, Germany. Kuzwa kalisa zilani, za kuonga ongaza kalisa, mulilo waka la kuzengana. Ai pangula kubake leke ya katolika, mi ai ye mafani. Kulimualizo la hai cholo kiyali, wo uve mubili o kenye wa kreste, kisi nkwa nyana ni veine, mi wam. Ali nepe la fafasi, yo keneti. Na hanyelize ni kuipangula kwa kereke ya katolika. Minisani, sakala. Baba likani, bazo matengi, kuzo matengi, kulukile, ki, nelikalile.
Was more of a fight for political power than it was for the real true church.
Kono nelizenga ataze kona kuba ingendwa ya puso ya lita bazana ha kwa keleke ya niti. Kwa mba ye mwamu kresti. Nibaluwa anezife la tukero ya lita bazana ha kuzo mwa keleke ni kupanga keleke yengwe.
They never reformed.
Niwasika ikonga konga, bazo mwakereke ya katolika kulibafiwe mwa ya oke nile. Nimata mwakereke kakuli, nevalila tuzi. Aha. Neli muko pano wazanaha, foko na foliko na kuswale hande. Una nilivizo kuliwapila, kono ushwile. Kama nzwa mangu, nazu sizefela kupano ya baipanguli kufelile. Atisa mwanamu sisa na mwakereke, kuzwa mwa. Atisa litanya kuzwa kulihule. Ona seo kona sineseza alile. Atisa atalia kucheza bele. Chwale kau fela ya bala kaza kuonga unga uzibakuli kuchwalo. Kakuli na ize fela. Lika ze likani za livia na zakale nilita ya lozene. Nimikiti. Na nalisi nize kau fela zona. Kono hali yela kuzamo ya oke nili. Hau kutila mwakelekes na mwone kuinezi kwa mula ukwani. Na asika za cholo. Batilisha.
It was a political fight, more than it was a spiritual fight.
Neli ndwa ya zana hakufita mwene iluke la kubila ndwa ya mwe. Neli liti ya zana hamasiba kasamu ya oke nile. Na asika kena kale mwakeleke, hoho muzwali. Na asika kutakale. Utaka kutila kwanu, isi nkafani.
Now, it was a great political rallying. But it was
Chole, neli mikiti tuna ya liti ya zana hama. Kono nisi za mangolo wake nile, mini nimo ya oke nile, nilimu kiti waliteba zana ono lele kile liteba, zee mweza kale za sifa panu, sakutina mwamu lala nizavolu mela Maria, nizeo kaufe. Kono, na sana nikate kisema, na sati seze, musibiza chwani, nisebelezo za kuipa kamba, nilisika mangi, kawafe la sinesi likuwa nikakusa sana, wazuho, mimu lisa na wake leke ubala kale za Christmas wate abu, maziba, amunaku babona nikamuta kufitila na kuya Christmas, abu ya maziba. Kuli oh kupaka kupaka sebelezo se nini kakubulela mulibati sise nikuli bwana alisa kubafamula lelo wa pili nikuba pakela hakuna ntwe cholo kuli tisezo tisezo fela ye bulezo mwa bibele kanti mwa bibele kona mwa mulimu mwana ati selizeli nzula haya kulipaka kali suponi ze komboksa inge yeo kona tisezo isi ni tisezo wake leke ya ba Lutheran kono mulimu inza paka kali nzula haya kumina.
And the Lord was worked with them, Mark 16.
Mimule nana abeleka nibona, Mark 16. Inza apa kalinzu, kalisupo ingeli latire. Yeo kona tise zo yake leke ya Pentecostal. Yeo kona tise, mulimu inza ipakela kuli wapila. Kakuba mulimu ya abeleka kali makazo, kubulela kama limi, kutolo kama limi, nikweza likaze swana, zene baza kwa simuluhu. Mi, na mikatalisa, kulukile, chole, chole, nebasika atisa nchafazo, yamu ya oke nile. Vatisa lusika lwa kereke encha. Vatisa zecho mohile, nize hanilwe, ya wale hile kuzwa mwamu ndandwe, litulo za maroma, kulibaeze mundandwe, wali tulo za waipanguli. Yeo kona ntwe ino sifila yene baizile, kutula kuzwa mwapani, kutule mwamu lilo. Mwabona, kulukile, kona wana cholo. Jezabele, na pepele fila mwanamu sizana. Michole musike mwana na kuli, nivulela fila zeo kuli, kuli nive ya talifile. Nivulela zeo kakuli, bibele, ivulezi cholo. Bibele mwasi no 17 yize, na alie na mahema hule. Jesu na wabulezi fakuli, sinafela Jezabele mwana inezi. Kona mwaka vela niyena, mia veaba na wawasisa na vene basi njize na haa. Yine sika sinia. Chole unaseo kona sine vuze uipanguli kwa mwe wa umulimu. Neli sinzelika nikulivea mwako pano hapi. Ili haiba mulimu wa lata ala sunda kukusa sana. Nivata kumiwani sakuli. Kuli. Baize sivata na siswaniso. Misivata na neli romu. Baiza siswaniso siswana nisona. Neli sikama niseo niliko pano. Oh, nisepakuli zeo za nwela malipilu za sichaba. Mimuka akomoka zeni luwa niselizeko panuwa hulu mwala upili waka kaufela. Nenisa azimini na? konone linto isili yene elila mahali kuna neni pale lwa kuli utusisa neni komokanga kamita neni komokanga kingi kamita ane nilwani sanga basali ahulu mabona mabupiro bwaka kaufela isingize nitalusa anitalusi basali sakata nitalusa baba lukira kuba maziba wiketo walikute buche putukile kubona nilika kaufela maziba woko na mufuta oni isesi ngikuna ane nili mwanana mwanamushima ni wakale fali mfani nilibona anga basali bani abata haba zamaya mamu kwa kwa nizabona bazi bakuli muna abona habeleka wana bainzi ni mucha hayo mkusi wako uzwi mama tukwa mkwa kwa mibaza maisa mamu kwa kwa kukamba mani kushetumuka baba talifisa kuliba kololweke mibaba isi kwa ndu bayo apela bomu na abona mula lelo nigulia kuli abaswaneli ni haibali lumo lato bololeli kenile yeo kiniti nigulezi kuli pamwata ase hati follow follow haba zantu echolo mina ane ni mia ye 17 mia ye 18 ya kupepwa ane ni bwana mu musizana hati hama mkwa kwa nenisi lelanga mabuse kwa mkwa kwa nali mbumbe ye nunka mwabona mina ni kona kuba mtoi waluli kono antuwa mwela mulimu wapili yaka mulimu anizibisa kuli una nibana baba ndikwani una nilika libeze nda hulu abana kuisila faza kao filabu wanasina cholo nilumba mulimu kaseo ane nili mu Afrika, ane ni mu Switzerland, ni ane nili mu Rome. Neni buzize puzo ye, hangata. Yela, muli muzole Branham. Kana mina kao fela, amuna ba sali baba ikutekiri mu Amerika. Pina kao fela ita kwanu, kuna nsisi masila, kaba sali baha meba mina. Senili, wao kima American. Konuna ni mubuso usili, olite ni kafani. Wao kimubuso wa mulimu. Kilika libe, uyopunya ni kwa moko, kifuwe chwale. Vivele hizo chua na mwaba profita ili ni numelakika uhanyo wa 5 ya Isaya anisepi ikona kuba mwaka uhanyo wa 5 kamba ya 6 mwani yebulea kaza ufu yozu mwana msiza na wasi yone yani ya kaba aleha mwali za zilani kwalika zeo kaufila mwana kaza maya la mamu kwa kwa ukashi mwena masokisi ya hae mwatiasi na aminyoka haza maya kuminyawo kacholo nili kaza kuna kweza wanacholo fila mwaba hizo chwale kakupetala fila kutinali apalo inge muna ili ze masila kumulimu nibonika tengo kazabula peli bana kwe fitile yobani mufuta nyana wa mukiti obanga niona usuni busu biba saliba kaufela baya inge batine mani kapo kamba kamba sikamai mulibiza chwani likazeo isi mitu putula kono tuviana totunye ehe kitu pedo pusha kamba zeo nzana mubili kaufela batoko aka pedo pusha kulukile muzwale kilibala leliki machwana yeo kiniti toho izwele kwa muzamai zeo ki kwali hutula hao mizeo kona luli zeba tokwa yeo kiniti kono oho muli kiande chwali nisepakuli kinto yalikute kuli musali atine sale kufutia kakochi muli munaize kimaso wabisa fapila metwa hae kuli musali hapa lesapalo ni musali hakutamini ya hae inge muna muli mubata musali kuli abona alenge musali hapa lesina musali aize sina musali ni hala timuna yana ni maha mangata kwa ka aswe kunyendela cholo niye inge pato yebe ile toya yoyo na fafas cholo kubata kuli abona alenge muna hee nisha mawi watina inge basali kuli mane akusanzi bala sibupeo sabo na kuli bawila kai ki nto yeo tusama keke onatune kunda to nili kakao fila tolu na nikachenu ikabaka leo lupila mwana kwa ya maungulo akusana nto yezi yezi mwali fasi kono konji mulimu asule lego hali kwa haye kulona nikuli chisa kufe lile kimulimu ya lukile miyake nile hako nikweza sikasisiri bahati kezimbali ya Jesu Kristi vai kenyize mwali tuto zali tumero ilibona wakeni mwako pano miwakale ndateo mungu ya kenile ya nani lituto ze pahami nikola ya haye inge sikamezi kwa mulao utaha miuga vule akuli vanake wafu yozwi zeo alishutani nikuluwe hane ikavulela na mivulela zeo toko busi uko kiku kutela kwa vivele ni mwayoke nile mzuale ni mata Kristi ya zuhile kuta mwakeleke inzabele kazi supoli makazo nize kumokisa amen yeo kona evangeli
yes brought forth
heni batisa zeo kuli heni yeo kiniti kwa bawana cholo ancha fazo yezi eli kazendi luli kwani ona ancha fazo yani kuonone lisikati samo yao kenile ni masikashe tumunazeo mwalusika wala odesi ya lo kuto ufita mwalusika lwa pentekota kuonone kubile cholo kwa nto ilingi ancha fazo ye ya za nto ye mwe ya nabulezi usiki watu la kuli ishwe chwale utize ni kwekeza kwa chengi mwabona zaati sabibele yelu kuru hile kwa sichaba hape lusika lwa walusirani miwa sabibele yelu kuru hile waeza mitende yabo na nikukala kufali fasili bibele. Mulimu afuyo olema Luthera ni kazeo. Hei, nisha. Babi ya bibele mwema zo wakeleke hapi. Nelife la mupriste anosi. Nebasa itali melangi mane. Kakuli, kona zana abule la pop. Mina ali inge mulimu. Kulikao fela sana abule la, nebasi yeza. Kona kulichwale anchafazo ya Luthera ni. Sene babata neli, kutiisa. Chole munani bibele mwali zo olamina. Chole hamu ibale, muinu mele. Musike mwa ile ashelfu nikubula kuli ihande unani bibere aina ku mitusa sisi mwi fali mu 4-4 unani malusira ni wangata mwa pentekota kachenu baba lula fela bibere fafasi nikwa mu hela sabu la fela mutu kayona muzwale muvale nzwi muvale mangolo kakuli kona apaka kazaka kwa bule ya Yesu uona muna ana kuli munani kupira ku safari yeo kona antu yakweza muvale nzwi chale na kulezi kuli mukuma lele kusewo ki musike mwa tula kuliliwe. Minto yemwe yana batakuli bakumale ni banani matali kanifira na siyezi kuona neli kianchafazo yabalusirani ntoya ubeli yeneza alile yatsa tuto yakuluka kwaliseli wakatolika abamuherangi kuluka kikeleke akatolika kusona fira inge mu priest yani ne bamuzisize pamoya fana kunyana ifitire miali akuna puluso kusili konje mwakeleke akatolika puluso iku Kriste ising mwakeleke akatolika ising mwakeleke bayipanguli iku Kriste puluso kono bakatolika balumira kuli abanataba nezeibula bibele seibula yakeleke mwabona amuko nikubula nibona kakuli akunamu kwa usili wakubula nibona abanataba banani bakami ambota zakatekise makabona ntwe mwitolo kono muta kwa bibele ba bali hanyiza fera kiseibula yakeleke kono Yesu naize mwala ataba yeluli Yesu yenakasibili naize haba mutu ukazu sakwatengisika kamba kwekeza watengisika ukazu sasiemba sahai mwabuka ya upilo Yesu naize linzu la mutu kaofela libebu hata milaka libe la niti lihalimu nilifasi likafela kono linzu laka halinakufela kana kiniti yeo oo oh, kileofo mzwale nani mulumeli mwali nzu la mulimu yeo kiniti miaki linzu fela leo mulimu abule lafu. Mese nivuza ndati ya kwa lialimu kuli. Ani femoya oke nile, oka pakali nzulani kuli aize Kriste kupila kune. Kuli niziwa kuli, nina nivupila kupu safiri. Isi nkuli, wani lukela, kakuli sishe masahaye, usi file kuna. Leo kuna lichwa. Pali mwalichwa leo, nika yake leke haka. Abulela. Kulukile, kuluka. Kulukile. Niti ya tengine likuli, anese batisi zeka le ntu emwe, kulinevasalu kerikushwa. Saa nineli, baaswala bibele mwalizo labo na hape, walutra ni kona vende baize chwalo. Mintu emwe, bamu hila tuto ya kuluka katumelo. Kona zana lutile lutha, mutukao fila uzibakuli, kona yene lituto ya hae. Kulu, kikuli, amuboni mwoi vezi ye pete hile, kona kuli, amutae, mulati le wezi, nikukeniswa. Nise kutama pentekota nikolo vezi wa mwoi oke nile, kakupita ala fila. Chole ni unanili kaze siyezi zosa aswa lezi swale. Mi usike wali tuwele la kushwa. Hausa kumaleli kuzeo ni kakutela kapili sinalicholi. Mi uka kutela mwako pano hapi. Mi ona seo kona sineba ezide. Ona cholo luli vaka kutela matengi. Ukutezi hapi kwa kunikolai hapi. Kakuli uka kutela hapi mwako pano. Mukumalele mutunda menegu ala vivele. Nikumulu kakuluka nikuikataza luli. Kono kuna ni bomasi ya leti wali kani wali kwande kwani. Bomasi ya leti wali kani. Kasamu lao kwa hata Aluther, mise kutea Zwingli, ni kushetu mkacholo, Calvin ni cholo, kutea cholo kuizli. Kono niyo kuna ni wamasi ya leti baba likani, baba zule mwani, mweni baluta kukeniswa. Miukuzwa mwaku keniswa, kwa hata wamasi ya leti baba likani, baba toa ya uzamo ya oke nile. Mwabona, wamasi ya leti baba likani wani, musipili kau fila kutea cholo. Uluka sani inge sipila, ulukile. Kono sabu lalu, batisa mifuta ya minga ataluli ya buhedeni, nili tuto mwala abona, nizona. Zeesu anasina likopano. Kolobezo wabu hata, chole baate haa niza kufafaliza nize mchoro. Minda atemwa na nimo yaoke nile. Vati sakateki sema, luli nebana, luli za kwana hande mwali vizo. Hamo honi sana agulezi Jesufa. Unanili vizo kuliwa apila. Kono ushwile, yaoke niti, kulu kile.
Fourthly, it is true that the Reformation swept away.
Sabune kiniti kulikuonga unga kwa kwa ya lali tuto kaufela zei pitezi ni nimi kiti alizo nize ngutwalo. Kono za apale wa mwakeleke ni kukutisa kwa kutisa mfuta wazona. Za apale wa kukutisa tuto ya evangeli yetezi. Yena nilisupo zela telela. Keleke ya Baluthrani neisina zona. Nibasina zona. Mine basina zona malusika lwa Wesleyan. Nibana nizona fiera malusika lwa Laodicean no. Chala lukena kuzeo, luka kena hande mwa mangolo, nikumibu wanisa kaswane lomo, nebali sepselize. Nebasika, kakutisa nchafazo ya mwa yao kenile. Bazo kwa milimu nikuzwa kwa maswaniso, yeo kiniti. Bazo isa maswaniso ala pilo wa mwakeleke, Maria ni Josefa ni Petros ni Paulusi ni baba unikaufila. Bazo kwa milimu, kono nebasika asikuluhela kukreste yazo hile. Luther azwisa kwa milimo kono akena kuzona ahulu ingeli tabaza na hakambanto kamba kopano kamba katengo kulibaikezeze kopano yengwe siswani sose siswana nisapili nikulika kusifikeleza kakopano nichwale basalwana ba Methodist basala taku ba Baptist kaufira kulibabe ba Methodist ne ba Lutheran kaufira ba batakuba ba Baptist ne ba Methodist ba ba Lutheran ba Pentecostal ba batakuba ba Baptist Lutheran ne ba kaufira kuba ba Pentecostal. Mwabona mtu ndamena fiela kuekeza kwa kwako pano ya mina. Kono yo hakituki sewa mulimu kakukala. Tuki sewa mulimu ya kukutisa. Neli kukutisa sene silitiani kwa simuluho. Mutalime kuzusa sani. Hai babuka yei iwela fafasi. Chole kuunga buka yemwi ni kuyinga mwasi bakasayona. Akiku ikutisa kuzusa kwa bafu. Una ni kuzusa ntwe swana. Amen. Kona kuli haiba keleke ne ishwezi mwalu sika lwalififi. Niku kena kakufelelela mwabu hedeni kwa mula wakwani. Niku ta kukutisa ki koo kikonga onga kunchafaza. Kono kunchafaza niku pepwa sincha. Kili kazepele za shutana. Mwabona. Vatisa za kuonga onga kunchafaza. Kuzo kwa milimu ya ngata nize mtolo. Kono ni basikati sa moya oke nina mwakeleke. Ho, kufuyo uleli bizo la mwlena. Muzwale kezeli. Mwalibwana kana.
They never brought the Holy Ghost back because the one that really brings the true gospel life.
Nimesika kutiseza mwate ngimo ya oke nile. Kakulie na luli ya tisalise lila evangelia niti. Tinakuwa ni hao chwale. Ya tisalise lila evangelia niti. Kili ngelo ila keleke. Faa. Chwale lukawona zeo la sunda. Chwale. Bakaba ni maseli. Faa limua maseli. Ni maseli abu kresti. Kono kawa ufilabona baka kutila mwako pano yanu. Kono kukata hayo mungu, ya kamu lwani sa, ee nisha. Ni ukanyu nga wumasi ya leti kuzwa mwani, sinamoni yemezi, faka talafa, yeo kiniti. Ni ukawa kutila hape kwa simuluho, minika angama ngolo kuzwa mwa testamenti ya kale, ni testamenti encha. Ni kumi wanisakuli, ukaza cholo, ningero ila kereke ya Laodicea. Yeo kiniti, kukutila hape kwa makalelo, ni kuzusanto ye hape. Mizu ho ya bafu ikata kali za zilefa. Yeo kiniti. Kono Luther anyonga keleke baba vale hile. Ya vale hile muhato limungwe kukeni uluka. Ya vale hile atali utuleni mkwande abu hedeni. Yeo kiniti. Kana kwenye tatami silualama utuamabili kwande. Kufelile. Kusonasina kikuli mule mwile mwabibile kuna nimezi azwa kwa mula watempele. Mi agule akuli. Abo na mezi kutofita mama ngwele ya hai. Mieta tama mezi afita mwalite kaza hai. Mina kueta tama afita fatu ya hai. Kona yo afita fatu ya hai. Nana ni kutaha fasibaka fana kale kutapa. Mawona? Nana ni kutapa. Kona kuli lutaha mwa. Chwale sakuli kikutapa kamba kutiba. Kufelile. Haka minuelisa kamba kumisa kwa huli. Kamba kumitisa mwali mto ilingi. Kacholo kikutapa kamba kumina. Hallelujah. Oh, nitabila hulu kwa mwaya oke nile. Minabo? Nitabila hulu kuli, nikona kula kuli. Ni alimungu wabona. Ni alimungu wabona. Kibati bao, isi ngise sani kamba sani. Kamba sani. Kitabwa hulu kuli, nikona kula kuli. Ni alimungu wabona. Hallelujah. Alimungu wabona. Alimungu wabona. Nitabila hulu kuli, nikona kula kuli. Ni alimungu wabona. Kana se wasutu wali hande, amuteleze. Nebako panezi mwandu ya fahalimu. Kau fela inge valapela, kalipizo la hai. Vako lobezwa kamo ya oke nile. Mimata asebelezo ataha. Chwale, sana baize lize kaza zilani. Uka kwezi da sona kakuswana. Nitabila hulu kuli, nikona kukulila kuli. Ni alimungu wabona. Oh, alimungu wabona. Ni alimungwe wabona. Nitabila hulu kuli nikona kukulela kuli. Ni alimungwe wabona. Hallelujah. Alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitabila hulu kuli nikona kukulela kuli. Ni alimungwe wabona. Kana bayanga kwa mikopana wakutazi. Batili. Babangu wabona wakoni ni hai baku mwalali vizora wabona. Yeo kiniti. Pitro sina sazibi. Bibele mwezi kuli na alisi timbi mi alimuuna ya sika ituta. Yana ni joani. Kono ni batuwa lemuha. Kakuli ni bazibe kuli ni bavile ni Jesu. Ni hai bakuli batuwa abasika lutiwa kuituta. kamba kwi kumusa kalipo palaifasi oh kufuyo ule mulimu ninani bavangata bakuli nikuli kaufira bwana bamwezi pente kutabona bakolobezo malizo la Yesu mibaso eli kubulela chwale faka ofini kwa hule mata Yesu aswana nitabila hulu kuli nikona kula kuli nyalimu wabona oh alimungwi wabona alimungwi wabona nitabila hulu kuli nikona kubulela kuli ni alimungwi wabona alimungwi wabona alimungwi wabona nitabila hulu kuli nikona kubulela kuli ni alimungwi wabona amusikata bela kazona kitabwa hulu kubalimungwi wabona nitabila kubalimungwi wabona kufita sikakao filaseniziba ho nitabila kubalimungwi wabona kufita kubamweteleri wa United States kamba kubamule na walifasi nitabila aiba mule na Yesu na kata kwanu awule kuli nikakukutisiza kwa mia ye mashumi ya mabeli ya kupepwa nikukweza mutoneli wa keleke mule na walifasi nikukufamia ye 10,000 ya kupilo falifasi kupila lilimo ze mashumi ya mabeli ya kupepwa usike wa banizazi na kukula utuku kwa pilu nilika kaufila ibete abo nikubalika kaufila nimule na walifasi kaufila kupila mia ye 10,000 kamba mubate kubali mungu wabona nikuzola pili kui kataza ona cholo sina mumu weze za nikakulia kuli nitavila hulu kuli nikona kulia kuli nyali mungu wabona kasamula wami ya ye kumafa 10,000 kutahasi kamangi kono se kisakuya kuile kikuli utilechwa ni mzuale ho utile kamali yeo kiniti butile kale kale ko mibuta ile kamulimu ya ezwe nama nikupira mwa halaluna mwasi chelo kwa kale niziba kuli kuchwalo mbutu tu ape kwa kuli apili sebatu kwa li vizabona Joani amugona pali kamba yenangu nyana ya kamita oh Kriste yako kotezwe fa Calvary oh na lata muna yani wakwa Galilea kakuli unieze lize zengata ahulu uniswalezi liviza kakaufila ave ya moya oke nine kuna oo na lata muna yani wakwa Galilea musali farisi liva amugulea liviza hai kaufila kia sona mabani kachenu kia kuile mwana vezi niva na vakitalizo kana kuyani aswale walisivi kaufila mikozo yetuna ya takuina ahuwa amutaye mutobo na muna yo wa Galilea. Oh, na lata munani wakwa Galilea. Kakuli unyezelze zenga ata hulu. Uswalezi liviza kakao fila. Ave ya moya oke nile kuna. Oh, na lata munani wakwa Galilea. Mutelisi ayo lapela. Kwa tempeleza azileli mwi. Alila ali. Oh, mulena uniutulebu tuku. Aswalewa sivi sahe kakao fila. Mikozo yetezi ya takuyena. Abule ali amutaye mtobo na muna yo yazo kwa Galilea. Na lata cholo minabo. Sihole saza maya. Simumu sakona kubulela. Mata ani na ulezwi kalila tufali wate. Misi bofusa atoniswa. Niziba kulikona kubafila. Kasi shemo samuna yani wakwa Galilea. Muopele nina. Oh na lata muna yani wakwa Galilea. Wa Galilea. Kakuli unyezelize zenga ata hulu. Uniswalezi sivisa kakao fila. Abe ya moya oke nile kuna. Ona lata na lata muna yani wakwa Galilea. Kana mulati chwalo. Oh, mawi. Sekisesi ndi. Evangeli ya moya oke nile. Oh, minila tela chwalo. Na milata. Kapilu ya kakao fila. Mini tabila hulu busi ubo kuli. Ni ulelua mwa labona. Mi luamo na mizwala nilikezeli. Ba Baptist, ba Methodist, Katolika, Presbyterian ni wao kaofela. Mulimu ulu zisize mwami za mwao kaofela upilo. Mi ulu tisize mwao mwakutuano ya mwao yao kenile. Halubako panoe fika ufela. Foku itingile kubona kaseba eza. Konolu mwamu buso wakunutu. Lukolobelizo mwamu vili wakunutu wa Yesu Kriste. Kamo ya oke nile. Kima ngiyo. Methodist, Baptist, Presbyterian niyo kaufela akona kubayena. Atahe. Yesu na eze kaufela bani filenda ate bakata akuna. Mi akuna ni umuka na wabona ya kala teha. Mini kabazusa kali za zila mafelelezo. Oh, mawi. Niluo pela ngapina ya kale fakatalafa. Ani zibi haiba lwa kuna kuyo pela kambane. Sivaka, sivaka, eni. Kuna nisivaka. Kuna nisivaka kwa liwelu welu sahau. mwala atali pina zakale zeonji akulufe munembo yalitenka ufela aba kunani yaziba moikalela ukaimulizi walu na wapiano kana uteni nji kamba muzwale tedi kamba yomu nkaufela alitengi mo atengi oho mawe ani boni alitengi ufela sivaka eni kunani sivaka sahao wali welu sivaka eni kunani sivaka sahao wali welu mwala talipina zakale zeo mina alata niye hape kwa sifapano kokushwezi mupulusi waka tengi na alila sivi hasi ta piswa mwapilu yaka na tozwa mali kanya kwali vizo lahai kanya kwali vizo lahai vizo lahai linde kanya kwa hali timengi fela chwale milu yo pele mwapilu yaka na tozwa mali kanya kwali vizo la hae ni pilile kama kazo kuzwa kwa sivi Jesu upila kuna ha munati kwa sifa pano ani nopa kanya kwali vizo la hae kanya kwa livizo la hae livizo leli ndelani kanya kwa livizo la hae livizo leli nde mwapilu yaka na tozwa mali kanya kwa livizo la hae chole hanzo lopi lati mana itatamaye muswala ni mama zoho ni ya likuwa pili amina kwa mula wa amina kwa matuku wa amina taha kwali welu nilifumile luli mileli munati vea moyo wa hao kwa mahutu a mupulusi kena kachenu mi ukenisiwe kanya kwali vizo la hae kanya kwali vizo la hae vizo leli ndelani kanya kwali vizo la hae leli nde mwapilu yaka na tozwa mali kanya kwali vizo la hae na lata cholo minabo kanya kwa livizo la hae livizo lelinde kanya kwa livizo la hae mwapilu yaka na tozwa mali kanya kwa livizo la hae mawe ni tabira hulu kaseo minabo kitabo luli kulini kona kutaha kwali welu leli fumile ya hulu mileli munati vea moyo wa hao kwa mautu wa mpulusi na upulaza zile ngui ane nilimushimani yomu nyani mwendi wami hae 18 ya kupepwa neni mate kuzo kumulena na haya kwa wiko neni vata wonda te neliwa pahami vali pelesa mene ni vata kuya kwa ande kuyo pahama pelesa nekuna nifira ntwe ene nitiseza tala mwapilu na migulelela na haya kumukutazi wa Baptist meali Yema fela niubulele kuli Jesu kima na mulimu. Mukangwala hivizo la hao mwabuka. Seo asini utusi hande. Kao fela kone ni ya mutu. Waliza zila sabata. Na yomu wona nilimuna yomu ndi mzole Baker. muzwale ala teha ni ali bili ta auto amuhela sabata ya mulena ni amuhezwale kono kiali liza zila sabata mina upula kuli oh mawi zewa halie zilika mabona na ya kwa wiko mina upula na ya kwa ule busi ubwani neluli kwa muko pano nimu aziba nimuna nikutuluki sasipula samina pamuko koto wapelisa nimu kote na wahao nikulibe ya afande nikuitu sasipula sahao kubamu samo mine nilobezi kwa ni muate asa likota zanzalu busi ubwani mine nisuliku tionaza zilani nikacholo wa shimani nibasuliku tisaliko mkwani mine kuna nimute angana yomu hulu ya bizu aslim yazo kwa Texas nana ni nigita kwani yana asulikuliza anya kwa libizo la hae mutangane mungu nana ni kama nikaye mbaka pampili inza asuli kufuzela moya kuyona nibasuli kwa opera lipina zemu itoloko zavali sana walikomu nibakala kwa opera pina yani ya kuli kwa sifapano mawe na sikulu ya kwa tingi na vya kubo yaka kwa tos na chwana na hata imakumu lao maziba miikuwa wana la inge kuli linaleli nilinyenda ya lafaka ufi ahulu fali mwalikota zaani ni marunduani kushobota kwa kamita walikota zanzalu zani nini muutua hau wakuli adama ukai mwendi kasamula walisu nda zeti ya lugu zofani na haya mumule nengi miwa shimani kau fila bakolwa nina ninsikano nina nikuba isa kwa ndu kau fila bona na balonga mamote wanacholo miwa zula fandi ngewa kunupana kwa minu wana ya mautu nilika zemu kau fila nivuta hata wakuba baba iketile na lalamu laini ona mile fani nikusepisa na $5 kumangi ni mangi yana kakona kuzamaya kuona miwa apaliwa kuzamaya mwama tuko au nacholo mwaziba miko na mwane kuinezi ufitila kau fila bona wakololokwa ase ba muhezi mashiringa bona mine nilikulokwani nikao filabona ne basulikunwa na yakulokwani mina yuna fafasi na kula kuli mahwe mahwe mwindibi aye mashimi ya malalu kaike talizo kwa mulao kamba mashimi ya malalu kazike talizo na sipa ni aye mashimi ya malalu kaike talizo kwa mulao mina ina fafasi fani ninosi phoenix nelisiba kasisi nyani kana kwani niluzwa kwa wikinbeg kulokwani na ina fafasi kwani mine kuna ni msiza na munyani wa muspanish yana ataha nza mbambala kwani mina inge ni nzi fani ni kwani yetu na yalikuina kwa mulao watu yaka afita ni kuisa katawolo nyana chwa na maziba tenili yela uisize katawolo kahao nensa tokomeli na otwali latanyana kwani mamu kwa nise ni kwani mine kuna ni mushimani yao hulile yana bakile mwala abona kwani yana atezivi kelela kwa sifateo nimi yoko inge uba famala mahae cholo nza liza gita nao pila kuli kanya kwa libizo hae oh mawi miyoko inge uba kwa sifateo ayema nikulu ya kuli muzwali hauzivi mosi inezi honjase wa mwezi kreste yomu ndeyo kanya kwa libizo hae nina huwela mwata sikuwa ni tunayani misenia oh mawi ya uko ni kuipata kuyena uluke lafia kutaha ubuleleza hae oh kiyomu nde eni uchwalo nipilisizwe kama kazo kwa sivi Yesu upila mwahali kwa sifa pahano ani nopa kanya kwa libizo la hai kanya kwa libizo la hai libizo kanya kwa libizo la hai oh mwapilu yaka na tozwa mali kanya kwa libizo la hai oh taha kwa sifa pano sisi fumile mi sisi munati veya fela moyo wa hao kwa mautu amupulusi oh taha kachenu ni ube ya kenile kanya kwa chwala luna msenito za luna 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 ingifira mazo aluna chwale kanya kwa libizo la hae kanya kanya o mulimu libizo lelinde mi mwapilu yaka na tozwa mali kanya kwa libizo la hae kanya kumulimu alu yemengi oh famu sifira fira mulibele fira
Yea, my people, I speak unto thee this night as thou hast assembled together, even as I have moved out upon thy hearts tonight and have pierced thy soul by my spirit and my word.
Amen.
I speak once again, my children, yea, the days that lie before thee shall be great days for those that shall declare to follow me, saith the Lord. For I say that I shall shine upon thy pathway many things out of my word. And I speak unto thee, my people, that if thou shalt purpose to follow me, then I shall give unto thee the wisdom of understanding in these very things.
Yes.
For as I look down in thy midst this night, I see that there is in the hearts of some, saith the Lord, that there are some this night, I say unto thee, that are troubled as to what they should believe. But my people, this night I speak unto thee, be thou not discouraged, and go thou not from this place, I say, with a downcast heart and attitude towards these things. For I say unto thee that if thou shalt look unto the Lord, I say that I shall give thee understanding, and I shall deal with thee even as I would a child, and I shall bring thee into the light of these very things, and I say that I shall perfect thee as my people, and I speak to thee, my sons and daughters, tonight, as thou goest from this place, and as thou goest into the many places from whence thou came, wilt thou take this light, I say, and be a witness of it unto many people. But I say that around this world tonight there are darkness and confusion. But I speak to my servant, saith the Almighty God, the hour is upon thee. Yea, I say unto thee, my servants, this night, lift up the light of my gospel truth. Yea, declare my holy word unto my people, that they may be delivered from all these things, saith the Lord.
Now, if there would be some who wouldn't know,
chole hai wakuna ni wabangwe baba sazibi kuli seo nelisi kamangi yeo kipentekota kimoya oke nile ogulela Jesu naize muye mwalifasika ufera murute evangeli lisupo zeli kala atirila baba lumera baka ulela kamalimi asili baba emazo ufaba kuli baka foliswa likazeka ufera za ulela likaeza hala. Oho ni tabila hulu kubona moyo wako nile hautaha kupakali nzuleo kiliseli amuli amuhele musike musike mwali kakanya muli amuhele fela miukawa veleka nimina nikumi hulisa hande kana sewa aksesi nde kuli moyo wako nile uweze twalo kimoyo wako nile fali mwaluna na upulana kwe nguma bibele ni basa azibe kuli taba yate nge itachwa silane sita ni moyo wako nile wataela kumuto na twalo nikuba bulele la hande kwa kuya. Miba ya kwani, mimulimu aliangani sampiye ngwe, nikuba kelusa mwanzira. Yeoke niti. Oh, lusapira mwama zazi abibene njiswane. Amen. Kamita, haibilefira mwayao kenile usalitengu. Oh, alu yemengi, niluopele. Unge levizo la Jesu. Muhupule lingusa. Mwana wama nyando ni gumai. Lika kufa nyaka lalo ulingi kaufela kouya libizo elinde libizo lelinde o kwa munati sepo yalifasi nitabo ya lihalimu libizo lelinde Nibizo lelindelani kwa munati sepo yalifasi nitabo ya lihalimu unge nibizo la Jesu kouya kuba tewe kwa sila kaufela niliko aiku tahela vule lalibizo neli kenilani mwata pelo kulumbwe mulimu libizo nelinde oh kwa munati sepo yalifasi nitabo ya lihalimu libizo nelinde Nibizo lelinde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi. Nitabo ya lihalimu.
Listen to that verse. Take the name of Jesus with you.
Amuteleze kwa timana yo, ungeli vizo la Jesu kwa uya, kuwa tebe ya sila kaufira. Miliko hai kutahela, gulelali vizo la ilike nile leo, matapi. Oh, halu yopirengi hape. Ungeli vizo la Jesu kwa uya, kuwa tebe kwa sila kaufira. Miliko hai kutahela, gulelali vizo leli kenele leo mwata pelo. Alwina misengilito wazalo na chwale. Livizo leli nde. Livizo leli nde. Oh, kwa munati. Sepo yalifasi. Nitavo yalihalimu. Livizo leli nde. Oh, kwa munati. Kwa munati, sepo ya lifasi, nitabo ya lihalimu.